Leka tukoteke mitwe jaffe. Nga tukotese mitwe jaffe ne mitima jaffe. Simanyo aba meka abagala okujukirwa mu kusaba. Wanika bwanisi ku mukono ogwogambe nti Mukama. Zijukirai Mukama. Waliwo ebyokusabirwa bingi nnyo wano, ebitambaala ebiri ku mmeeza. Kitaffe omwagala ow'omuggulu, tukuŋŋaanye nate akawungezi ka leero wansi w'akasolya kano, emirundi mingi nnyo w'otusisinkaniddenga n'otwoleka okwagala kwo. Nga naffe bwe tugezaako mu ngeri zaffe ntonotono okwoleka okwagala kwaffe n'okusiima gy'oli olw'ebyo by'otukoledde. N'akawungezi kano tujja nate, ayi Mukama, ng'abantu abali mu bwetaavu, kubanga bulijjo tubeera tukwetaaga ggwe. Era nga tukyali wano ku nsi, tumanyi nti ogwo gwe gunaabeeranga omulanga, kubanga tuli mu lutalo. Era olutalo luyinda, era gwe wasuubiza n'ogamba nti omulaba alibanga empologoma ewuluguma. Waali atambulatambula mbantu, era tumulaba buli wamu ng'empologoma ewuluguma ng'agenda avaabira buli ky'asobola, kubanga amanyi nti ekiseera kye kitono ddala. Naye tulina taata afaayo eri abaana be, kale tuddukira gy'oli n'okusaba kwaffe akawungezi kano Mukama, nga tukusaba okwanukule. N'ebitambaala bino ebiri wano kitaffe biraga nti waliwo awali abalwadde mu kifo ekimu abakukoowoola nga bakwetaaga. Okukkiriza kwabwe kuli mu ggwe. Abaweereza wano ebitambaala bino okuteeka okukkiriza kwabwe mu bikolwa. Ayi Katonda, kkiriza buli omu ku bo awonyezebwe. Twakamala okulaba amaanyi ga ag'ekitalo Mukama, eddakiika ntono eziyise mu kisenge kiri nga gakomyawo okujjukira mu bwongo bw'omuvubuka oli abadde yatabuka omutwe. Tulaba amaanyi ga ag'ekitalo buli kaseera nga gawonya endwadde era nga gabikkula ebyama by'omu mitima, nga galaga abantu n'okubatereereza ddala ne baluŋŋama. Tukwebaza Mukama Katonda, kubanga ekyo kisusse omuntu yenna. Ekyo kisukkuluma okutegeera kwaffe ffenna engeri gy'obikkula ensonga yennyini, ekintu ekyo kwe kiba kyava ne kwe yava ne bw'eri. Oyo ye ggwe Kitaffe. Era tukimanyi nti ekigambo kikebera omutima era nga kikebezi kya birowoozo n'okufumitiriza kw'omutima. N'olwekyo kino tukikwebaliza. Era kaakano Mukama, tukkiriza nti mu kaseera kano abantu nga bakotesa emitwe gyabwe bali mu kulowooza ku bintu bino era ng'Omwoyo Omutukuvu y'ayogera gye bali mu kaseera kano. Kale n'okkiriza okusaba kwa buli omu ku bo kwanukulwe. Lokola abasobola okulokolebwa Mukama akawungeezi kano. Abo abaabula leka bajje balokoke. Tusiima nnyo nnyini bwe tulaba entuumu ennene eyo ey'engoye ezitobye, kuba tukitegeera nti entaana esimiddwa era ebyo by'omuntu oli ow'edda ebyabangi ku bo biziikiddwamu. Era ekyo nkikwebaliza Kitaffe, era nsaba batambulire mu bulamu obujja ennaku zaabwe ezisigadde. Tukisabye okuyita mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Mukama abawe omukisa akkiriza okusaba kw'obadde nakwo mu mutima gwo kuddibwemu. Kaakati nzikiriza Bire yagambye nti ow'oluganda Hwira yabadde n'omwana omuwere. Bwe kyabadde, nakiwulidde bubi oba eyabadde ow'okuwongebwayo oba ekintu bwe kityo oba okuweebwayo. Oluganda Nivera agamba nti nzikiriza abaana baabadde nga basatu oba bana. Kale, bwe mba mwandyagadde okubaleeta kaakano, tunaasanyuka. N'abakadde bajje mu maaso bateeke emikono ku bato bano babasabire okubawongayo. Kale tugenda gezaako okuyita mu bwangu ddala. Twagala abato bano abaagala okujja eri Mukama Yesu, abaagala okuleeta amayinja gaabwe ag'omuwendo Katonda g'abawadde. Bulijjo tugezaako okubawa omwagaanya kubanga tetumanyi biri mu lwankya. Mange yateranga okuŋŋamba nti ky'osobola okukola leero leka kukirinza lwankya. Ekyo kituufu kubanga tumanyi biri mu lwankya, wabula tumanyi oyo awaniridde olw'enkya. Ekyo ekisinga obukulu, oyo awaniridde olw'enkya tumumanyi. Ooluganda Hwira, Mukama Katonda akuwa omukisa. Ono ye mwannyinaffe Hwira. Sanyuse nnyo okusisinkana, era mukisa gwa maanyi nnyo gye ndi. Nzikiriza nga bwe mmanyi guno gwe mulundi gwange ogusookedde ddala okusisinkana. Ono ye mwana wammwe, erinnya lye y'ani? Kale na Rebecca, bannange nga muwala alabika obulungi omubalagavu ddala. Kati Kale na Rebecca Hwira, ooluganda Hwira y'omu ku badiikoni lwaffe wano mu kanisa, era Katonda awadde obufumbo bwabwe omukisa gw'omuto ono. Nzikiriza mulinayo ndowooza manyiyo abawala abalala nga babiri, si bwe kiri? Abawala abalala basatu. Bawala balungi ddala okusinziira ku kye mmanyi. Kale nsaba Katonda ne Rebecca naye amufuule nga bali abalala. Mukiraba? Era ekyo mwembi kijja kubamatiza, si bwe kiri? Kyekyo, kubanga baana balungi nnyo. Simanyi oba nanzikiriza okumusitula oba nedda, naye bw'atanzikiriza tujja kumuteekako obuteesi mikono. Oyagala okujja gye ndi Rebecca? Oyagala nkusitule? Ekyo kirungi nnyo. Nga muwala omutaalabika obulungi. Leka tukoteke emitwe gyaffe. Staff w'omugulu w'ekisa nga tuyimiridde maaso g'omudiikoni ono akawungeezi kano era mu butuufu woofiisi eyo gy'alimu nkulu nnyo kubanga omudiikoni agwanidde obutabaako kyakunenyezebwa kyonna omwami nga wa mukazi omu afuga obulungi ab'ennyumba ye kubanga bw'aba tamanyi kufuga bannyumba ye asobola atya okufuga ennyumba ya Katonda. Naye tukwebaza nti w'oluganda ono atuukiriza ebisaanyizo bino era tumulabamu omwoyo wa Katonda. Era alese muwala we omuwere wano okuwongebwayo. Omubawadde bamukuze. Ayi Katonda, nate nga kituwa essanyu okwogera nti okuyaayana kwabwe kwe kulaba nti abeera nga baganda b'abalala. Tusaba kitaffe kibeere bwe kityo. Era tusaba nti omwana abe mulamu era akuweereze mu ngeri ey'amaanyi kitaffe. Era kaakano mu linnya lya Yesu Kristo tuwaayo omwana ono gy'oli olw'obulamu obw'okuweereza. Mukuume nga mulamu bulungi nga w'amaanyi leka awangaale nnyo okutuusa Yesu lw'alidda bwe kiba kisoboka. Nate era kitaffe tukkiriza nti anaakuzibwa mu kutya Kristo. Bwe kityo obulamu bwe tubuwaayo gy'oli olw'obulamu obw'okuweereza. Amiina. Rebecca, Katonda akuwa omukisa. Namwe Katonda bawa omukisa w'oluganda Wheeler ne mwannyinaffe Wheeler. Mukama abeere nammwe. Oli otya? Kati waliwo akawala akalala akata akajjudde akamwenyu mwenyu. Erinnya bakayita ani? Rhonda Rini Coates. Lyeryo? Olina oluganda lunaku ba Jesse ne ba Jesse Coates? Ndowoozezza nti waliwo ba Coates be nali mmanyi wano mu kibuga. Nali mbamanyi bulungi nnyo era twali ba mukwano okumala ebbanga ddene. Rhonda Rini. Simanyi oba onajja gye ndi Rhonda. Nja kukuzaayo wa maama wo mangu ddala nga tumaze okuwaayo eri Mukama waffe Yesu. Kati si muwala mulungi? Leka tukoteke emitwe gyaffe. Kitaffe ow'omugulu, omukadde wo nange nga tuyimiridde wamu akawungeezi kano mu bumu n'okukkiriziganya mu njiri, maama ono aleese omuto ono Rhonda Rini gy'oli okuwongebwayo. Omumukwasizza amulabirire era ekisooka ky'asobola okukola kwe kumuwaayo gy'oli. Nga Yobu ow'edda bwe yayogera nti Mukama y'agaba ebintu bino. Era tukusaba ayi Katonda, omukuume emirembe okutuusa ekiseera w'olimutwalira. Era ayi Katonda, tusaba atambulire mu bulamu bwennyini obw'ekikulisitaayo era abeere ekyokulabirako eri abalala nga bw'akula. W'omukisa amaka mw'ava era leka gawongebweyo gy'oli ku lw'obuweereza obujjuvu n'emitima egijjudde obwesigwa. Era kaakano ayi Katonda, tuwaayo gy'oli Rhonda Rini Coates mu linnya lya Yesu Kristo olw'obulamu obw'okuweereza. Amiina. Mulungi nnyo. Katonda akuwa omukisa mwannyinaffe. Oli otya? Robert Paul Shane Shemer. Kati watya? Naye ate olabika ng'akyali omuto. Sirowooza ng'ekyo kisobola okunyiiza. Zireka kunsekerera bw'otyo. Tunula wano bw'oba onoonya kyakusekerera. Robert Paul, nga linnya ddungi. Leka tukoteke emitwe gyaffe. Ayi Katonda, ng'omuwala ono muto bw'ajja wano weewaawo eriffe akyali mwana. Naye awaayo mutabani we, ayi Katonda, okutambulira mu bulamu obw'okuweereza gy'oli. Kye kibala era ekyo ekivudde mu kutabagana kwabwe. Nsaba ayi Katonda, ng'omukadde wo nange bwe tuteeka emikono ku mutono, obulamu bwe buwongebweyo gy'oli. Tusaba Mukama bw'abaawo olw'enkya atwale obubaka bazadde be bwe bawuliriza, ayi Katonda, kituwe. Era nkusaba amaka gaabwe gawe omukisa n'omwana akuzibwe mu kutya Katonda era abeere omuyigirizwa wo omwagalwa. Tumuwaayo gy'oli mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Ekyamazima mulenzi mulungi ddala. Kyo bwe kiri. Ye ssebo, tosobola kusaba kirungi kisingako awo. Osobola? Mu nsi yonna teri kirungi kiyinza kusinga muto ono. Kyo bwe kiri. Yenna musanyufu. Ekyo si kirungi? Ekyo lumu mukyala wange kyamuleetera okukwatibwa omulimu gwange ensaalwa olw'okusitula obwana obwo obuwere. Ayagala nnyo okubusitula. Nange nkyagala. Naye mbeera nti nja kubumenya. Omanyi buba bulabika bulungi nnyo naye ate nga bwakwegendereza. Naye omanyi buba bugumu nnyo n'okutusinga. Kati nabagambye ndi wakufuluma kati nsigaza eddakiika 3:05 zokka. Kitegeeza nina okwanguwako, si bwe kiri? Leka tulabe. Sigenderera butekaanya bulungi oba okubaako kye njogera ekitali kyo. Naye ngenda kugezaako nga bwe nsobola kubanga omanyi bwe tugenda tukulirira tuba tetukyasobola kukola nga bwe twakolanga omanyi. Olugendo oluusi lukaluba ne kibanga okuba n'enkuŋŋaana 2 oba 3 mu lunaku olumu dala ate kisinga okumenya nnyo kwekolesebwa okwo okubulira tekummenya bannange nyinza n'okuyimirira wano okumala olunaku lwonna ne kitammenya yadde naye okwolesebwa okwo ate abantu babeera bazze nga baliko bye babuuza ekyo kye bateekwa okufuna olaba ekyo kye kiba kibaleese kiba kintu ekitasobola kugonjolwa ng'obassaako busa mikono babeera balina okumanyaku ekyasibuka kyatandika kitya kyekyakireeta kyava ku ki nakyo ekirina okukolebwa okusobola okukivaamu ekyo kyekiba kibaleese kati olukuŋŋaana lutandika kwosa nkya manya nedda munsonyiweko lutandika akawungeezi ka lwakusatu mu Shreveport, Louisiana era bwe wabaawo mummwe abalina mikwano gyabwe erudde eyo kale nno mubagamba ne bajja ndowooza mu kanisa ya Life Tabernacle gye lujja okutandikira mpozi abantu bwe banaaba bayitiridde obungi one balyoka bakozesa ekizimbe omukuŋŋaanirwa bwe banaaba basobodde okukifuna kubanga ekyo kibongera ekifo aw'okutuuza abantu naye balina waggulu omwaliro aw'okutuula n'omwaliro omunene ogutuukirwamu ate n'omwaliro omulala wansi w'ogwo bwe waawo simanyi ddala abantu bameka bye basobola kutuuza naye ki bwe banaayitirira obungi oba oliawo tusobola okufuna ekizimba omukuŋŋaanirwa ekiri ebusukka kkubo ekina nakyo simanyi bantu bameka be kituuza nali nkozeeyo enkuŋŋaana naye sijjukira luno olukuŋŋaana olunene olubeerawo buli mwaka naliyoko kati wayiseewo emyaka esatu era twatandika okudda obujja mu linnya lya mukama era tekuyimiriranga okuva olwo kweyongera bweyongezi mu maaso tekuzikira buli lunaku abantu bajja ne balokoka ne babatizibwa era bagenda maaso ne mukama bwe batyo abaweereza n'abalala aba buli ngeri bagendayo era ffetu era kasita egenda maaso bwetyo nange ne nfuna akakisa okujjako eno mbeera njagala njikyalire buli kaseera mbeeko ebigambo bitonotono bye njogera oluvannyuma neeyongereyo kati olwakutandika ku lwakusatu lukomekerezebwe ku sande ekyenkya ky'abasajja abakulisitaayo abasuubuzi kya si neerabidde erinnya lya woteeri eyo nzikirizanga bagiyita bo banababuulira nga mutuuseeyo lukuŋŋaana lwa kyankya ky'abasajja abasuubuzi omulundi gwe twasembayo okubeerayo erimu abasuubuzi abali wano twalina ekiseera eky'ekitalo waliwo labbi mukama gwe yalokola mu kibuga eyo era ha byonna ebyaliwo sibimanyi naye kyali kiseera kya kitalo mu mukama erudde eyo bwe nnabuulira ku ndagaano ey'omusaayi kale twa ekyo abayudaaya kye bategeera gwe musaayi watali kuyiwa musaayi tewali kusonyiyibwa olaba kati leka tugende butereevu mu kigambo era ŋŋenda kola kyonna kye nsobola okutuukiriza ekigambo kyange gye muli era kati mukama ng'ayagadde kati ku sande nga sekukulu ewedde bw'olisangibwa ng'oli muluwummula ng'olambulalambulako nga teri buseerezi n'ebiringa ebyo ki ekigaana bw'oba ng'oliwa wano kumpi lwaki nedda jangu era tuluubirira okuba n'okusaba wano ku makya ga sande olwa sande eyo nga sekukulu ewedde ku olwo ziri b'ennaku z'omwezi mmeka 29 lunaku olwa 29 olwo lwe lwa sande nga sekukulu ewedde lunaku lwa 29 kati singa abaawo ekigwawo ekintu kyonna ne tulemesebwa ne tutasobola kubeera wano mumanyi tetumanyi bino abaawo naye singa wagwawo ekintu kyonna ne kiba nti mwabava ebweru w'ekibuga okujja wano okugeza ng'abo abava emmanga mu Memphis nayagadde okulya ow'oluganda Anglin ng'ayimba oluyimba olwo ng'oli mukulu naye simanyi waali akawungeezi kano kale nno bulijjo mbeera n'ebintu bingi nnyo byonna siyinza kubikola byonna siyinza kubikola katonda abawe omukisa bantu mmwe kale leka tubikule mbyawandiikibwa kaakano tubeeko ekyawandiikibwa ekitonotono kye tusoma kibeere nti ebigambo byange bwe biremererwa bino byo tebijja kulemererwa ne katonda n'abawe omukisa olw'okusigalawo okuwuliriza ekigambo kye okukkiriza kujja kuyita mu kuwulira okuwulira ekigambo kya katonda si bwe kiri kati bwe mbadde ndowooza nga bwe mubikkula mu njiri y'omutukuvu yokaana essula ey'omukaaga okutandikira ku lunyi olw'enkaaga tusome okutuuka ku lw'ensanvu mu olumu nalwo tulusome omutukuvu yokaana essula ey'omukaaga olunyi olw'enkaaga kati bwe mbadde ndowooza bwe mbadde ntunula ebweru mu ddirisa gye buvuddeko katono nga neetegereza enjuba ng'egolooba nga ndaba obutonde bwonna nga bwe bulina etteeka kwe butambulira era ng'ebiseera eby'obutiti bwe bijja etteeka ly'obutonde kyekola kyokka amasanda ne gakka wansi mu mirandira gy'omuti ne geekweka nga yobu bwe yagamba nti singa onkweka emagombe n'onkweka mu kifo eky'ekyama okutuusa ng'obusungu bwo buweddewo era kati kyekyo singa onkweka olaba yalaba obutonde omuti obulamu nga bukka wansi mu mirandira w'oluganda we n'embeera eyo okutuusa ng'obusungu buweddewo ne ndyoka mpitibwayo ne ntegekerwa ekiseera olaba obutonde bulina etteeka waliwo etteeka ly'obutonde tewali ngeri yonna yakulyebalama tteeka lya butonde ate ne wabaawo n'etteeka ly'omwoyo eryo nalyo tewali ngeri yakulyebalama waliwo abafumbo be mbadde njogera nabo olw'eggulo lwaleero ku bikwata ku kuba nti tewali kintu kyoyinza kusaanyizaawo ddala abantu tebayinza kusaanyizaawo ddala basobola okutulakutulamu ekintu naye si kukisaanyizaawo ddala ne wabaawo eyagambye nti kati ate bodi olupapula n'olwokya kyokirusaanyaawo nedda ssebo ebbugumu ly'omuliro likutula bukutuzi birungo ebirulimu ne biddayo ne bifuuka emikka egy'enjawulo gye byali okusooka tosobola kusaanyizaawo ddala era singa ensi ewangaala ebbanga eriwererako ddala emikka gy'egimu egyo n'ebirungo ebibadde mu lupapula olwo bisobola okuddamu ne bifuuka olupapula nate ekyo ddala bwe kiri tosobola kusaanyizaawo ddala bwe kiri ddala kati awo katonda bwe kiba nti buli kintu kiriko okuzuukira ne kikomawo nate nga tewali kusaanirawo ddala kitegeeza waliwo okuzuukira kw'abatukuvu weewaawo era tulina okukomawo bwe kityo bwe kiri tewali ngeri ndala yonna n'akatono si nsonga oba bakwokeza n'osirikka oba obidde mu mazzi oba kiki kyonna ekibaawo tekiyinza kusaanyizaawo ddala gwejjukira kimu nti buli kitundu kya mubiri gwo kyonna kyali wano katonda bwe yayogera ensi n'ebaawo n'omubiri gwo yaguteekawo wano mu kiseera kye kimu ekyo era tewali kintu kyonna kisobola kuguggyawo okuggyako katonda yekka byonna biddayo mu mikono gye nate okiraba ate era ye y'omwoyo omutonzi yali ye eyakola ekisuubizo n'olwekyo tuli bakakafu nti waliyo obulamu obutaggwaawo era tulina obukakafu mu mitima gyaffe kati nti kati tulina obulamu obw'olubeerera obulamu obutaggwaawo obutayinza kufa mu ffe kati kale omutukuvu yokaana essula ey'omukaaga leka tutandike n'essula ey'omukaaga ey'enjiri y'omutukuvu yokaana okutandikira ku lunyiriri olw'enkaaga abo bangi ab'omu bayigirizwa be bwe baawulira ne bagamba nti ekigambo ekyo kizibu ani ayinza okukiwuliriza awo yesu bwe yamanya munda mu ye nti abayigirizwa be beemulugunyira kino n'abagamba nti kino kibeesittaza kale kiriba kitya bwe muliraba omwana w'omuntu ng'ali nnyo okugenda gye yali olubereberye kiri nti omwoyo gwe guleeta obulamu omubiri teguliiko kye gugasa ebigambo bye mbagambye gwe mwoyo ebyo yeye era bwe bulamu yagamba atya nze mazima n'obulamu ebyo gwe mwoyo ebyo bwe bulamu naye waliwo abalala mu mmwe abatakkiriza kubanga yesu yamanya okuva ku lubereberye abatakkiriza bwe baali era n'agenda okumulyamu olukwe bw'ali n'agamba nti kyenvudde mbagamba nti tewali ayinza kujja gye ndi watakiweebwa kitange ab'okubayigirizwa be bangi kye baava bataddayo kutambulira wamu naye nate kigambo kizibu olaba yali tasobola kukitwala awo yesu n'agamba 12 nti era nammwe mwagala okugenda simooni peetero n'amuddamu nti mukama wange tunaagenda eri ani kubanga olina ebigambo by'obulamu obutaggwaawo naffe tukikkiriza ekyo era tukakasa nga gwe kristo omwana wa katonda omulamu bannange yesu n'addamu n'agamba nti si nze nabalondammwe 12 era omu ku mmwe ye setaani yayogera ku yuda omwana wa simooni isukaliyooti kubanga ye yali agenda okumulyamu olukwe y'omu ku 12 kati ekyokuyigako kyakawungeezi ka leero bwe mba waakukiwa mutwe ngezeeko nga bwe nsobola okukwatira ddala ekitundu ky'essaawa ekyo njagala kwogera ku ebika ebisatu ebyabakkiriza era bulijjo ekigambo ekyo ntera okukyogera kale n'alowoozezza muli nti naye kanzikirize nti n'akibuulirako olweggulo lwa leero bwe ntyo bwe nalowoozezza ekisooka be bakkiriza abeefaananyiriza abakkiriza n'abatakkiriza kati ekyo nno kyakuyigako kikulu naye nga bwe tutudde wano akawungeezi kano n'ebibinja ebyo bulijjo bibeera bikuŋŋaanye wamu wonna abantu bwe baba bakuŋŋaanidde awamu ebibiina bino tubisangawo era ndowooza tujja kubeera nabyo okutuusa okujja kwa mukama waffe era njagala akawungeezi ka leero twekebere nga bwe njogera ku bibinja bino ebisatu tulabe ekibinja kimwe tugwa kati mujjukire oba oli awo wano njogera eri ekkanisa eno n'akawungeezi ka leero era ekubyeko yonna ne ku bisenge ne mu nkuubo naye era mu kiseera kye kimu njogera eri ensi yonna mukiraba mu bitundu by'ensi ebitali bimu entambi zino yonna zituukayo okuyita mu buweereza obw'entambi kati njagala kwogera ku bika by'abakkiriza ebyenjawulo bisatu kaakano kati mujjukire nti bakkiriza ekyokuyigako kyange kiri ku bakkiriza omu ku bo mukkiriza omutuufu addako ye yeefaananyiriza obwefaananyiriza omukkiriza ate omulala y'atakkiriza mulaba kakati ekibinja ekisooka kye twagala okwogerako ye mukkiriza kubanga ndowooza oyo asaanye okusooka kubanga oyo yakkiririza ddala kati akkiriza ng'abayigirizwa bwe bakkiriza wano tugenda kukozesa ekyawandiikibwa kino ekisomeddwa ng'ekyokulabirako kati ekisooka be bakkiriza abakkiriza abannamaddala era okukkiriza kujja kuyita mu kuwulira okuwulira ekigambo kya katonda ekigambo kya katonda ng'ekyo ye kristo mukiraba abakkiriza kati mwetegereza ekigambo kino ekikulu omukkiriza ono kye yayogera kati omukkiriza tekimwetaagisa kuba mugezi mu ntegeera ng'ey'ensi ey'okuba omugezi tekimwetaagisa kuba muyivu mu ngeri abantu bano gye bagezaako okugamba mbu bw'otyo bw'olina okuba ng'ate si bw'olina okuba bwe omusajja ono yayogera ekigambo kino bayibuli yennyini egamba nti yali tamanyi kusoma era nga teyasoma peetero ddala yali tabalibwa nga muntu omugezi mu isaaya 35 wagamba nti eribaayo oluguudo n'ekkubo era liriyitibwa kkubo lya butukuvu abatali balongoofu tebaliriyitamu mbadde enyogerako n'omu ku badiikoni eggulo lino nga twogera ku ntindo ezitindira erudda n'erudda ne luno olupya ne ŋŋamba nti waliwo entindo nnyingi kwe basomokera amazzi n'entobazi ennaku zino ne ŋŋamba nti naye waliwo olutindo olumu olunene oluva ku nsi ne lutuuka mu kitiibwa luyitibwa oluguudo lwa kabaka abatali balongoofu tebaliruyitako kyekyo lwe luguudo olwazimbibwa kristo mukama waffe olutindo olwakolebwa okuva ku nsi kuno nga lugenda mu nsi endala naye abatali balongoofu tebaluyitako peetero omuntu ono ataasoma owa ng'ayimiridde kumpi awo bwe yamala okulaba ekigambo ky'ekiseera nga kikakasiddwa ddala ekyo katonda kye yasuubiza okubaawo mu biro ebyo nti waali waakusitukayo omu oyo aliba nabbi wakati mu bo era simooni tekyamubeerera kyangu kukikkiriza kubanga kyali kigeegenyezeddwa nnyo naye bwe yalaba ekigambo ekyannamaddala ekituukiriziddwa eky'omulembe ogwo n'amuwulirira ddala bulungi nga yeeyoleka yamatirira ddala obutasigalamu kakunkuna konna nti yeye era ye yagamba n'okugamba nti mukama tunaagenda eri ani bwe kyamubuuzibwa ebibiina bwe byeyawulamu wakati w'abakkiriza n'abatakkiriza n'abeefaananyiriza okuba abakkiriza ebika ebyo byonsatule byali biyimiridde awo mu kibiina ky'abantu abo abakkiriza abeefaananyiriza abakkiriza n'abatakkiriza ebisangibwa wano wennyini mu ssuula eno era olw'okuba yesu yali ayogedde ebigambo mu ngeri gye yali abyogeddemu kyayawulamu ekibiina kye naye kiteekwa okukolebwa bwe yawonyanga abalwadde awo yabanga muntu wa kitalo naye bwe gwatuuka ku njigiriza n'obunnabbi ekyo kye kyayawula ekisusunku okuva mu ŋŋano olaba ekisusunku kiba kyekutte bwekwasi ku ŋŋano tekiba ŋŋano tekisobola kukozesebwa tekiriimu kantu tekibaamu bulamu mu kyo kikutabukuta tekisobola kusigala na ŋŋano tekirisikira wamu na ŋŋano n'olwekyo kirina oku wano empeke gye twogerako omutima gw'empeke y'eŋŋano kati wekkaanye peetero yali mukakafu nti oyo yali masiya kati teyali nsonga oba abalala bonna baagamba ki teyali nsonga oba bakabona bo kiki kye baagamba era simooni peetero ekkanisa kye yayogera tekyali kikulu ye ku lulwe yali aweddemu akakunkuna yesu yamugamba olumu bwe yabuuza nti abantu bampitaani abamu ne bagamba nti oli nnabbi ate abalala ne bagamba nti oli omu ku bannabbi ab'edda yazuukidde abalala nti oli musa oba eriya oba omulala n'agamba nti mbuuzizza mmwe mmwe mulowooza ki peetero n'amugamba nti gwe kristo omwana wa katonda omulamu n'agamba nti oli wa mukisa gwe omwana wa yona simooni omwana wa yona kubanga omubiri n'omusaayi kino si bye bikikubikkulidde tewakiyiga kuva mu kitabo oba mu kikwate ky'enjigiriza oba mu katikisimu. Wa kitange ali mu ggulu yakikubikkulidde. Oye mukkirizo wannamaddala okubikkulirwa kw'ekigambo okw'omwoyo. Olaba? Era gwe Simooni, era ku lwazi luno olw'okubikkulirwako okw'ekyo kye ndi, kwe ndizimba ekkanisa yange n'emiryango gy'emagombe tegiri giyinza. Olaba? Ky'ova olaba Simooni yagamba nti, tunaagenda eri ani? Yesu yakyuka n'abagamba nti, nammwe mwandyagadde okugenda? Ne bamugamba nti, Mukama waffe, nga tudde eri ani? Nga tulaga wa? Kubanga gwe wekka alina ebigambo by'obulamu. Ye gwe wekka. Kubanga teyalina bubeezi bigambo bya bulamu kyokka, ye yali ekigambo eky'obulamu. Olaba? Ye yali ekigambo ky'obulamu, era kino Simooni yakitegeera bulungi ddala. Era bwe yakitegeera, ekyo kye kyamunyweza, kubanga kyamubikkulirwa nti oyo ye yali ekigambo kiri ekiramu. Kati oyo ye mukkirizo wannamaddala, ng'omwoyo omutukuvu so si kusendebwasendebwa muntu mulala oba ekintu ekirala kyonna, wabula omwoyo omutukuvu nga yakubikkulira ekigambo kyo kyennyini, n'olaba ekigambo nga kyanjulukufu, nga kikakasiddwa. Awo omwoyo wa Katonda ajja n'ayingira mu mulembe ogwo olw'ekigambo ky'omulembe ogwo n'akireetera okulabisibwa. Omuntu yandiziyiziddwa atya okukkiriza Luther singa ekyo yakitegeera? Luther yali muddaabuluzi. Omwoyo gw'omuntu awo gwe gwagenda okuddaabulula. Ne Wesley mu ngeri y'emu baalina okubukkiriza. Olaba? Obwo bwe bwali obubaka eri omulembe gw'ekkanisa. Kyekyo kyennyini kyali kigenda mu maaso. Kyekyo ekyalina okubeerawo. Walina okubukkiriza. Kati tutuno wano tutuuse ku mulembe gwa Laodikiya, era tuyigirizibwa mu mulembe gwa Laodikiya nti Kristo yagoberwa bweru wa kkanisa ye, era yali na ku lujji ng'akonkona agezaako okuddayo munda. Kati ekyo bwe tukiraba nga kigenda mu maaso, tumanya mulembe ki gwe tulimu. Nate ekirala, tuli ku kukomekerezebwa kwa byafaayo bya nsi. Ekitabo kaakano kiri mu kuggwaako. Lumu, omusitale ogusembayo buli kiwandiikibwamu ne kibikkibwako, olwo ekiseera kiriba kiweddeyo. Era waliwo katemba ow'ekitalo ategekebwa, era bamalayika bayimiridde waggulu mu bbanga beetegereza. Katemba mumumanyi, abazannyi beetegese, mubalaba n'okubalaba nga bazannya. Omubi mumulaba bw'azannya. Musobola okulaba oyo azannya ekitundu ky'omubi mu muzannyo, bw'avaayo mu bukalabakalaba bwe okulimbalimba. Naye era n'ekkanisa ey'okukwakkulibwa mugiraba nga yeetegeka. Kifaananyi kya kitalo. Mulaba okubeerawo kwa Katonda nga kukakasa era nga kuleetera katemba ono w'ekitalo eyalagulwako wano mu Bayibuli okweyoleka alabisibwe. Nga kiseera kikulu nnyo okubeeramu, ekiseera ekisingayo okuba eky'ekitiibwa. Abantu ab'omu mirembe gyonna baayaayaaniranga ekiseera kino. Bannabbi ab'edda baayagala nnyo okulaba ekiseera kino, naye tebaaweebwa kakisa kukiraba. Kati oyo yali omukkiriza, kubanga yakiraba, yakikkiriza. Tumatiridde ddala nti gwe Kristo Masiya, ekigambo kya Katonda eky'ekiseera kino, era ekyo kye tukkiriza. Olaba? Oyo yali mukkiriza yennyini. Katulabeyoko kubakkiriza abalala batonotono mangu ddala, nga tetunnagenda ku kika kiddako. Leka tulabe ku nnabbi Nuuwa. Bweya oba oli awo nga bwe yali omulimi, osanga kye yali mu biro ebyo. Naye abasekerezi ne bannaddiini ab'ebiro ebyo, ekkanisa yali eserebye nnyo, Katonda n'ayogera ne Nuuwa n'agamba Nuuwa nti waakuzimba ekyombo. Nuuwa ekyo teyakikubaganyaako birowoozo na Katonda, yakikkiriza nti kyekyali ekigambo kya Katonda, n'agendera butereevu okutegeka. Oyo mukkiriza yennyini, tokisikirako muguwa, kasita ogweramu ddala kakunkuna nti kyekyo. Kiringa omuntu yenna okukkiriza okw'engeri yonna, enkola endala yonna. Okukkiriza kujja nga kuyita mu kuwulira. Singa oyimirira wano, ne bwe kiba kiki kyonna omusawo ky'agamba nti ky'ekikuluma, ng'amaze okuzuula ekikuluma n'akikutegeeza, ng'oba oli awo n'ekyayogerako akimanyi bulungi okusinziira ku byuma bye ne ku kumanya kwe, naye n'akugamba nti tewakyali kyakkola, ogenda kufa. Wabula n'osaba, era nga bw'olengera mu biseera eby'omu maaso, olaba omusajja oba omukazi omulamu obulungi ddala ayimiridde awo. Ddala kiba ekyo kyennyini, era bwe kiba ddala, amazima gennyini ekyobeera ojja kukiyingira mu butereevu kubanga okikkiriza. Katonda aba akyogedde, obeera okimanyi nti bwe kityo bwe kiri. Nga mukazi wattu oli yali akolola kookolo, olaba? Teyalinaamu kubuusabuusa kwonna mu mutima gwe kwebuuza oba kyali kigenda kubeerawo. Kookolo yali afudde, yakutukako n'avaawo. Okiraba? Kyekyo. ochikiriza nga taata oli yalese katabanike munda wali gye buvuddeko waline wano mu kizimbe kati akalenzi kaali kaagwa ekigwo ne katabuka omutwe nga tekakya alina kye kajjukira wayiseewo akaseera katono oluvannyuma lw'okusaba ne nkabuuza amannya gaako ne kagambuulira wamu n'emyaka gyako nga kalamu bulungi ng'omulenzi omulala yenna olaba bakkiriza era Katonda bw'abaako ekintu kyonna ky'ayogera bwe kityo bwe kirina okuba kale Nuwa yakkiriza Katonda era Nuwa n'abalibwa okuba omukkiriza. Danieli, ekkanisa bwe yali mu busibe mu Babuloni, Danieli yakkiriza Katonda. Era ne bwe baayogera ebyenkanawa mbu tujja kuyisa ekirangiriro, tebajja kusaba Katonda mulala yenna okugyako ekifaananyi kino wano eky'omutukuvu ono oba kyonna kye kyali. Danieli ebyo teyabifaako yadde, yali amaze okuliira Katonda kubanga yali nnabbi, kale ekigambo kyajja gy'ali. Kuba ne yeekaalu bwe yali ewongebwayo, kyali kyayogerwa nti omuntu yenna bw'abanga muzibu mu ggwanga lyonna nayolekeza amaaso ge eri ekifo ekitukuvu n'asaba owuliranga okuva mu ggulu. Bw'atyo Danieli yakkiriza Katonda, yali mukkiriza owannamaddala era empologoma tezaasobola kumulya. Kati kyekyo olaba yali mukkiriza, yalina ekintu kyennyini ekyannamaddala, yali mukkiriza. Dawudi omukkiriza omulala, akalenzi akaali kaboolebwa. Danieli teyassa kimu na kanisa ya mulembe ogwaliwo, ne Nuwa teyassa kimu na kanisa ya mulembe ogwaliwo. Tebaakikolako, baali bakkiriza mu ebyo Katonda bye yali ayogedde nti ge mazima. Ensi ey'omulembe ne bwe yayogera ebifaanana bitya, bo bakkiriza ebyo Katonda bye yayogera nti ge mazima. Awo bwe bakkiriza abannamaddala. Ng'era ne Peetero bwe yakola n'abatume, bakkiriza nti ye yalina ekigambo eky'obulamu era ye yali ekigambo eky'obulamu. Nzikiriza ekintu kyekimu leero. Era ekintu kirala kyonna ekyawukana ku ekyo kiba kikontana, kiba tekiriimu kuba kufa. Kino kyokka kye kigambo eky'obulamu era Kristo ye kigambo. Kaakati Dawudi akasajja akamyukirivu. Ekisooka, oboolyawo baganda be baamujooganga olw'okuba yali mutono. Tiyali munene kimala kusobola kwambala kyambalo kya lutalo, nga tasobola na kugenda mu lutalo. Yali nnyama yaalwo nga yenna mukovu, naye ate ye yeesowolayo ng'omukkiriza. Era ng'ali eyo mu ddungu alunda endiga eziwerako kitaawe ze yali yamukwasa okulabirira, ng'alina envuumuulo mu kitundu ekyalimu empologoma n'amalubu n'emisege n'ebirala. Dawudi yatanula okutunuulira omuddo ogwo omuto ogulimu ekisiikirize, era yategeera kye gutegeeza eri endiga okukakana wansi mu kisiikirize ekyo n'egalamira wansi mu pereketya w'omusana. Yali amanyi amazzi amalungi amannyogovu kye gategeeza, nga bwe yagamba nti, ng'empewo bw'ewejjawejja ng'enoonya akaggako amazzi, n'emmeeme yange erumu ennyonta ku lulwo, ayi Katonda. Olaba, yali akaabyeko n'okusaba n'asaba. Lwali lumu ne wagwawo obuzibu, empologoma bwe yasikula emu ku ndiga ze n'edduka. N'alowooza muli nti, Katonda eyankola w'amaanyi okusinga empologoma. Olaba, n'akwata envuumuulo n'alasa empologoma n'egwa ku ttaka ng'akozesa ejjinja eryali mu nvuumuulo. Kati bw'aba waliwo omuntu yenna eyalalabye ku mpologoma, ng'empologoma ezo ez'omu Afirika ensajja zibeera n'omwoya mu bulago kati ezo ze ziri ne mu Palestina ne mu Asia, asobola okutegeera emu ku zzoobwe yali efaanana. Kuba n'essasi eddene eddala erya maginamu 300 si kyangu kugisuula ku ttaka, naye yagikubisa jjinja n'egwa ku ttaka. Era empologoma bwe yamugolokokerako n'agivumbagira mu kirevu n'agitta. Y'ensonga lwaki yali amanyi kye yali ayogerako, erina kye yali ayiseemu. Yali agezesezza Katonda ku bikwata ku kigambo kye. Kale teyatya Goliyasi kubanga yali si mukomole, teyali mukkiriza n'akatono. Era Goliyasi bwe yeesowolayo n'amukolimira mu linnya lya bakatonda be, ate nga Goliyasi yali amusingira wali obunene, lyali ssajja ddene nga lirina engalo za inci 14, kati engalo zandibadde zenkana wano obuwanvu, olaba engalo za inci 14 nga mulwanyi. Era osanga n'ekyambalo ky'ekyuma kye lyali lyambadde, osanga kyali kiweza obuzito bwa kiro 136 oba n'okusingawo, olaba kye lyali lyambadde. Sepeewo n'oguntu ndowooza nga geeji yaagwo obugazi guweza yinki ng'emu n'ekitundu. Linnaggwa n'eryenkana awo nga litambula n'empiso y'omutunzi egambibwa okuba mbu yali eweza fuuti 20. Omukono gwalyo lyali likutte effumu lya fuuti 20. Kati nga muntu kyayinza essajja eryenkana awo eryali lisobola okuyimirira obuyimirizi ne likwata abasajja 12 ne libakasuka eri bwe lityo nga bwe bazze, nga gwali muziziko gw'amaanyi, nga liri awo liyimiridde lyonna lyenyumiririza mu ekyo kye liri lyewaana, nga kirabika nga awatali kakisa konna kakulisumattuka. Olaba, ne ligamba nti tugire tuleme kuyiwa musaayi. Ne ligamba nti leka waveeyo omusajja omu ajja nwanyise, bwe nnaamuwangula nga mwenna mufuuka baddu bange, ate bw'awangula nga ffe tufuuka baddu bammwe. Olaba Setaani bw'alowooza nti mu buli ngeri wakukumegga, olaba awo ayagalira yeewaane. Naye eryenganga muntu mukyamu, Lienganga akasajja akali kasingayo obutono kuchalo, akasongo dobega vega akamyukirivu. Kagamba nti, mwagala kungamba nti mwe, ejeri akatondo omulamu, mugenda kuyimirira omuleke omufirisuuti oyo atali mukomole, anyomole ejeri akatondo omulamu. Dala chaka kubenchukwe. Lwaki, kali kakiriza. Bali abalala bali befananyiriza bwefananyiriza kyakubaba kiriza. Mukiraba, olaba yali mukirizo wa namaddala. Kagamba nti mwe bamba mutidde, nze njya genda mulwanyise. Mukiraba, nga kwali kusomoza kwa amaanyi eri akasajja akatono bwe katyo. Kale n'olwekyo kaali kakkiriza, era kaakolera ddala ekyo kyennyini kye kaali kamanyi nti Katonda kye yandikoze. Omufirisuuti oyo ataali mukomole bwe yakakolimira mu linnya lya bakatonda be, ng'agamba nti, ndimbwa akaana akalinga empiki obuyiki okunnenga nga katyo. Kati nno, n'agamba nti, ngenda kutunga ku ffumu lyange, kuwanike waggulu mu muti ebinyonyi birye ennyama yo. Bannange, nga lyali sajja lya ntiisa. Dawudi yagamba nti, ojja gye ndi n'ekitala n'effumu, n'ekyambalo ky'olutalo, nnumba mu linnya ly'Omufirisuuti, naye nze nzija gy'oli nga siina kitala yadde effumu, yadde ekyambalo ky'olutalo, wabula nzija gy'oli mu linnya lya Mukama Katonda wa Isirayiri. Kyekyo ddala, oyo mukkiriza, eryo ky'ekigo kye, eryo ye ngabo ye, eryo bwe bukuumi bwe. Amiina, eryo lye lisaanye okuba obukuumi bw'ekkanisa. Omukkiriza yenna, eryo bwe bukuumi bwe. Kakibe ki kyonna ekigwawo, oba ensi eyogera ki, oba ki kyonna, obukuumi bwe ye Mukama Katonda wa Isirayiri. Kyekyo. Erinnya lya Yesu Kristo kigwe eky'amaanyi, abatukuvu mwe baddukira ne baba mirembe. Obwe bukuumi bwaffe ye Yesu Kristo. Weetegereze, era bwe kyabaawo ebyaddirira tubimanyi. Dawudi nga talina n'awamu wa kukuba okuggyako akafaako bwe lyaggyako kye kiryali libisse ku maaso, awokuba wokka waali awo wennyini mu kyenyi kyalyo, era linnaggwano abatannalisemberera nnyo kiryawo, Katonda n'alagiriza ekisi, linnaggwano n'alitta. Olaba, Katonda yakikola. Katukiraba nti yali mukkiriza. Kati omukkiriza omulala yali Ibulayimu, era yali mu Kaludaaya ow'omu kibuga kye Uli. Era yayitibwa okukola ekintu ekyali ki n'okukkiriza ekintu ekyali kitasobokerako ddala n'akatono. Naye teyasagaasagana n'akatono ku kisuubizo kya Katonda mu butakkiriza. Abalumi essula ey'okuna bwe wagamba. Wabula yali munywevu ng'atendereza Katonda. Ibulayimu yali wa myaka 75, nga mukyala we wa myaka 65, nga babadde wamu okuva mu buvubuka bwabwe. Bali bagatta nnyaabwe, abavubuka abato omulenzi n'omuwala. Era ekyo kyali nti bali bamaze ebbanga nga bali wamu, nga tebalina mwana yadde. Katonda n'agamba Ibulayimu nti weeyawule ku batakkiriza. Katonda lubeerera agamba okweyawula. Weeyawule ku batakkiriza otambule nange, era nkufudde kitaawe w'amawanga amangi. Mazze okukikola. Ibulayimu n'akikkiriza, oye mukkiriza. Ogenda kukikola otya Mukama? Ekyo ekibuuzo teyakibuuza. Katonda agambye agenda kukikola, era ekyo kimala. Omwezi ogwasooka bwe gwayitawo, Saala ng'akyali yali takyagenda mu nsonga z'abakyala. Owulirawo enjawulo yonna? Tewali n'akamu. Naye nga Ibulayimu akyakikkiriza. Ne wayitawo emyaka 25, era nga tewali njawulo yadde. Naye nga Ibulayimu era akyakikkiriza. Oyo ye mukkiriza. Oyo teyefaananyiriza bwefaananyiriza mukkiriza. Oyo mukkiriza. Nga wayiseewo emyaka 25, Ibulayimu yali mugumu n'okusinga bwe yali okusooka. Yakkiriza Katonda ne kimubalira okubeera obutuukirivu. Kubanga ye mukkiriza owannamaddala. Kakati oluvannyuma olw'akaseera, ngenda kuleka weekebere olabe wawo ogwa. Kati Ibulayimu ki kye yakola? Teyasagaasagana ku kisuubizo kya Katonda ebintu ebitasoboka. Omusajja ow'emyaka 75 n'omukazi ow'emyaka 65 bandikoze eki? Singa bagendewo omusawo ne bamugamba nti, twagala kuteekateeka bya ddwaliro, tugenda kuzaala mwana. Ate oluvannyuma nga wayiseewo emyaka 25, era ne bagamba nti, musawo, eddwaliro likyali liggule? Olaba, kikuleetera okweyisa mu ngeri etali ya bulijjo. By'osalawo biba tebitegeerekeka eri ensi. Naye oyo abeera mukkiriza, ne bwe kirabika kitya ng'ekitali kya bulijjo. Bayibuli egamba nti yali mukakafu ddala nti Katonda yali asobola okukola kye yali ayogedde nti agenda kukikola. Ekyo buli mukkiriza kyasaanye okutuukako olw'eggulo luno. Katonda asobola okutuukiriza buli kigambo kyonna kye yagamba okukola. Sifaayo bigambo ki ab'ebibiina by'amadiini bye boogera mbu ennaku z'ebyamagero zaakoma, kale bino byonna kusoma busomi birowoozo by'abantu kwereere na kulaguulirira. Sifaayo ne bwe boogera ki, sigala nzikiriza. Emundu ya webe songe duwa butelevu musabawa, eja kuteva sabawa. Iranzi kilizanti nomu kiliza wasonge wa butelevu kuchigambo cha katonda, aja kuteva ichintu chechimu. Ekigambo cha katonda buchiba cha chisubiza, chija kuda mchi chikoli. Echo sikina amuka kuhunkuna ya de. Tiwe tulabanga tuli mu mulembe guno, mwechiteke duwa kubele lawo, chite kukuba au wanu. Ebintu bino bite kukuba au. Eyo yensonga lwaki nzikiriza nti omugole oyo bw'alima okuyitibwayo ng'alondeddwa era ateekeddwa mu kitabo ky'obulamu walijja eddoboozi okuva mu ggulu eririsa okubatizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu okw'amaanyi omugole oyo okulimujja ku nsi mu kisa eky'okwakulibwa. Katonda yakisuubiza. Sifaayo bannasayansi bameka ne bannabwengula bameka abantu bwe bakkiririzaamu na buli kimu kyonna na bukadde bwa mayiro obwenkana bwe basobola kulengera, ebyo byonna sibifaako. Eggulu gye liri era na Yesu Kristo yennyini gy'ali eyo, oyo alijjira mu nkula ey'omubiri okwetwalira ekkanisa ye. Ebigambo ebyo kabiba ebyadda bitya bisigala ge mazima. Katonda bw'atyo bwe yayogera, ekyo ekyabakkiriza kye bakkiriza. Katonda yagamba nti nze Mukama awonye endwadde zo zonna, nze Katonda era sikyuka. Amiina. Era Katonda ky'ekigambo. Kati obanga Katonda takyuka, ate ky'ekigambo kinaakyuka kitya? Olaba, nze Katonda era sikyuka. Ebyawandiikibwa bwe bityo bwe bigamba. Katonda yennyini ye yakyogera. Kale obanga tasobola kukyuka, olwo nno ye kigambo. Ku lubereberye waliwo kigambo, kigambo n'aba wali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Ekigambo ekitakyuka. Kigambo n'ayambala omubiri, n'abeera naffe. Amiina. Yesebo. Ebbanga lyonna, Katonda azasitula emibiri egy'enjawulo. Musa, ne Ezekieri, ne Yeremiya, ne Isaya, ne ba Eriya, n'abalala. Ekigambo kimu kyajjiranga okumala akaseera. Naye ekigambo ekijjuvu kyalabisibwa mu muntu ono, Yesu Kristo, nga yali Katonda mu Katonda mbujivu wa Katonda mu mubiri. Awo yali ayambadde mubiri. Ekyo nkikkiriza buli kigambo kyonna. Yobu omukkiriza omulala. Oluusi abakkiriza bagezesebwa. So oluusi wabula bulijjo. Kubanga buli mwana yenna gye eri Katonda ateekwa okukangavvulwa, okugezesebwa, okutendekebwa ng'omwana. Mujukire ebigezo, enguudo ezijjudde enfuufu, omusana ogwakapereketya ogw'okuyigganyizibwa. Naye obuwulize bw'omutima gwo busekula ekyo ekikulimu ne kigonda okutuuka lw'ekiba nga kijja mu katiba. Abaana ba Katonda okubumbibwa mu ngeri entuufu babumbibwa ku kigambo kye, kubanga bo byakulabirako ebiramu era ekigambo kya Katonda kirabisibwa kuyita mu bo. Olaba, ekigezo kijja okukunyeenya, okusiza ddala ku ntobo wennyini okulaba wa wona ayimirira. Bigezesa, bigezesa buli mwana yenna ajja eri Katonda. Yobu yayita mu bigezo n'okugezesebwa. Abaana be ne batwalibwa, buli kimu kyonna ne kimujjibwako. Bammemba b'ekkanisa ne bajja ne bamuvunaana ogw'okuba omwonoonyi ayonoonera mu nkukutu, ne bagezaako n'okumwogerera buli kimu nga bamukonjera. N'ebyonna teyabiwuliriza n'akatono. Yali akimanyi nti atuukiriza ebisaanyizo bya Katonda, ng'akimanyi nti Setaani talina ky'afuna mu kumukema. Yakimanya nti yali Setaani. Era singa Setaani yasobola okumukkirizisa nti endwadde ye Katonda we yali agimukubyeko, awo yandibadde ameze Yobu. Naye Yobu olwafuna okubikkulirwa okwo nti teyali Katonda, wabula yali ayita buyisi mu bigezo bye okubaako ne kibimufuula. Katonda si yali akikola, Setaani yali akikola. Ky'ekintu kyekimu ne leero, ajja kugezaako okugamba mbu ebigezo byo bino n'ebirala Katonda we yagezaako okubonereza. Si bwe kiri, nedda ssebo, Setaani yaba akikola nga Katonda yakiganyizza okusobola okufuula omugumu, okusobozesa okulaba obanga oba osibiddwa wano ku nsi eno olw'okweraliikirira kw'ensi, oba okulaba oba ebyobugagga byo biri mu ggulu, kubanga wali ebyobugagga byo naawe w'obeera. Kyekyo, mutima gwo gubeera wali bya bugagga bwo. Yobu bwe yagezesebwa, naye n'agamba nti manyi omununuzi wange mulamu, mu nnaku ez'oluvannyuma aliyimirira ku nsi, newankubadde ng'envunyu z'omubiri gwange zirizikiriza omubiri gwange. Mwalimu kyekkaanyiza? Envunyu z'omubiri zaamulimu, envunyu z'omubiri gwo zikulimu. Osibirwa mu ssanduuko y'abafu etali mu mpewo yonna, nga tena naweeyingiramu, naye zo envunyu z'omubiri zisangibwa zikulimu. Zirimu ggwe, zirindiridde kuyitibwa zijje zikole omulimu akaseera konna. Mujjukira Kayisaali yavundira ku luguudo kwennyini, envunyu z'omubiri zaamulya yenna awo wennyini ku kkubo, envunyu z'omubiri gwe zennyini zisangibwa mweziri. Newankubadde ng'envunyu z'omubiri gwange zizikiriza omubiri guno, naye ate mubiri gwange mwennyini mwendirabira Katonda. Amiina. Tosobola kugusaanyizaawo ddala. Envunyu z'omubiri ne bwe zigulya gwonna ne guggwaawo era guliddawo. Oyo gwe ndiraba nze mwene. Amaaso gange gali mulaba so si mulala. Yobu ye yakyogera. Lwaki? Yali mukkiriza. Mu bigezo yali mukkiriza. Mu kuyiganyizibwa yali mukkiriza. Yali mukkiriza yennyini owannamaddala. Yusufu omukkiriza omulala yali tasobola kwewala kubeera kye yali. Yali nnabbi. Katonda yamukolanga nabbi. Tiyayagala kuba wanjawulo ku baganda be, naye yali wanjawulo. Katonda yamukola okubeera kye yali. Tewali mulala yali asobola kutwala kifo kye. Tewali ayinza kutwala kifo kyo ne bwe kiba ekinyomebwa. Oyinza okugamba nti ne mukyala bukyala wa waka. Tewali ayinza kutwala kifo kyo. Katonda mu nteekateeka ye ey'ekitalo, omubiri gwa Kristo yagutegeka bw'atyo nga gusengekeddwa bulungi, ne kiba nti tewali ayinza kutwala kifo kyo. Nga nandyagadde okutwala ekifo kya Billy Graham oba omuweereza omulala yenna ku ffe. Naye tetusobola kukikola. Naye mujjukire nti ne Billy tasobola kutwala bifo byaffe. Mulaba, ffenna buli omu alina ekifo, abamu ku ffe tuli babuulizi ba njiri ey'ebweru, abamu bannabbi, abamu bayigiriza, abamu basumba, kyonna kye tuli. Abamu bakyala abawaka, abamu bamakanika, abamu balimi, kyonna kye kiri. Katonda ye yakuteeka mu kifo kyo, okiraba? Yusufu yali nnabbi. Ekyokuba nti yali asobola okuvunula ebirooto, yali tasobola kukyebeera. Ekyokuba nti yalaba ng'okolesebwa, yali tayinza kukyebeera. Laba bw'ataasagaasagana, yadde kyamuviirako okufiirwa enkolagana ye ne baganda be, era teyasagaasagana, kubanga ebirooto ebyo yali abikkiriza. Yakkiriza nti ekirooto kye yaloota, nti bonna bali muvunnamira, ebinywa byali bya kuvunnama. Kyatuukirira kubanga yakikkiriza. Yali mukkiriza yennyini omutuufu. Engeri gye nina eddakiika ttaano ate nga nkyalina empapula kkumi. Kati weetegereze. Wetegereze, ekyawandiikibwa ekiri wano, omukazi Nasanayiri yali mukkiriza. Si bwe kiri? Nasanayiri bwe yalaba ebibaddewo, byamukwatako Yesu bwe yamubuulira erinnya lye. N'agamba nti mu Isirayiri yennyini, nti era teyaliimu bukuusa bwonna. N'amubuulira ne gye yali abadde eggulo limu ng'asaba wansi w'omuti. Yamulaba Firipo we yamuyitira. Yali mukkiriza. Waliwo bangi abaali bayimiridde awo abaagamba nti guno mwoyo gwa Setaani, ne Setaani naye awonyanga ne Katonda bw'awonya. Setaani oyo owedda akyaliwo ne leero tafanga. Bakkiriza nti Setaani naye awonyanga ne Katonda bw'awonya. Yesu n'abagamba nti Setaani bw'aba asobola okugoba Setaani, kitegeeza obwakabaka bwe bwa bweyawuddemu. Ate bwe kiba bwe kityo, obwakabaka buba tebusobola kuyimirira. Okiraba? Setaani n'agamba mu tasobola kukikola. N'olw'ensonga eyo, Setaani tayinza kugoba Setaani. Kale no Nasanayiri yali mukkiriza. Era olwalaba ekigambo ekyambadde omubiri nga kikakasa nti mukkiriza, yagambirawo nti oli labbi gwe Kristo, gwe kabaka wa Isirayiri. Yakikkiriza. Omukazi yali ku luzzi bwe yakiraba, yakikkiriza. Oyo mukkiriza. Batimayo muzibe w'amaaso, bwe wayitawo omukazi, buli omu yali aleekaana buleekaanyi, ng'abamu bwe bagamba nti, eri wajjuddeyo, mpulira mbu gw'ozuukiza n'abafu. Engulu ye waliyo entaana ezijjuddemu abafu. Jangu obazuukize. Katukulabe ng'okikola. Olaba, Setaani y'omu oli eyagamba nti, bw'obanga gwe mwana wa Katonda, lagira amayinja gano gafuuke emmere. Era y'omu yamusiba kantuntunu n'amukuba ku mutwe ng'agamba nti omu ku bo nga bawanyisiganya akaggo ne munne nga bwe bagamba nti kati singa otubuulira akukubye tujja kukkiriza. Abasirikale abo olaba nga bamukudaalira. Kyalabika ng'embeera yali emunoonekedde. Naye mujjukire nti Katonda lubeerera abeerawo. Mukiraba, abeerawo awo wennyini nga mwetegefu akaseera konna. Kati Yesu yagamba nti nsobola okugamba kitange butereevu n'ampeerezaawo ebibinja 12 eby'eggye ly'abamalayika. Malayika omu yandikoze eki? Okiraba? Naye olaba? Naye yali asobola okusindika ebibinja 12 ng'awadde ekiragiro. Naye yalina omulimu ogw'okukola. Waliwo kye yali alina okukola. Ebyo yalina okubiyitamu. Naawe waliwo ky'olina okukola. Waliwo Katonda ky'akwetaaza okukola. Oyinza okuba n'ebikunakuwaza n'ebizibu ebitali bimu. Oyinza okuba n'ebikumalamu amaanyi. Naye tusaba ku byebalama? Nedda. Mukama abimpiseemu kyonna kyebiri. Kyonna kyebiri tonganya ku byebalama. Biba byantegekerwa, mpabuwe ekisa okubiyitamu. Ekyo kyokka. Kati labayo, Batimayo omuzibe yali akimanyi nti baali baabagamba nti ono ye nnabbi oli ow'e Galiraaya, ye mwana wa Dawudi. Tukikkiriza. Abamu ku bakkiriza bateekwa okuba ng'ekyo baali bakimugambye. Abakkiriza tukimanyi nti ye mwana wa Dawudi oli. Kale yali akimanyi nti bw'abanga ye, kitegeeza ekigambo. Era bw'aba yakimanya nti ekigambo, yakimanya nti asobola okutegeera ebirowoozo eby'obuziba mu mutima, kiyava akaaba nti gwe omwana wa Dawudi nsaasira. Abatakkiriza baali baleekaana bino nabiri, bammemba b'ekkanisa. Naye ebyo Batimayo muzibe tebyamuziyiza n'akatono. Yagamba nti, ayi Yesu gwe omwana wa Dawudi nsaasira. Oboolyawo n'okumuwulira yali tamuwulira. Naye yategeera nti yali akaaba era n'ayimirira n'akyuka. Oyo yali mukkiriza. Yamugamba nti okukkiriza kw'okulokodde. Amiina. Ekyo kyekimu kye yayogera eri omukazi yalina ekikulukuto ky'omusaayi nti okukkiriza kwo. Kubanga yagamba munda mu mutima gwe nti singa nkwata ku kyambalo kye nja kutereera. Okukkiriza kw'okulokodde. Olaba? Yali mukkiriza. Ekyo ky'ekintu kyekimu jjuuza ekyalokola William Dodge, oyo atudde awo, entunuusize bwe zaddirira ddala, ng'alina n'obulwadde bw'omutima, omusajja w'emyaka 91. Okukkiriza kukulokodde. Lwaki? Kubanga mukkiriza. Reverend Tom Kidd ono wano, anaatera n'oku kyenkana ndowooza kati ali myaka nga kyenda egy'obukulu oba nga natera okugiweza. Naye bwe yali wa myaka 79 bamutwala mu ddwaliro nga alwadde kookolo azibikira akawago. Omusawo yagamba nti talinaawo kakisa konna kaakuwona. Ne bwe twayingirayo ku makyago ne tulaba namukadde oyo bambi nga yeesuulidde ekitambala ku kibegabega ng'atudde awo akoonakoona akago wansi nga kyenkana takyategeera bulungi. Yagamba omukazi omukadde yali atudde awo n'amuyita jjajjaawe ng'ate yali amumanyi baabeeranga bonna okumala emyaka egiwera. N'amugamba nti wenna otukulanga omuzira nga takyategeera. Naye amanyi ga Katonda olwesogga ekisenge akawungeezi kano mulamu wakayitawo emyaka enna okuva lwe kyabaawo. Omusajja eyali anaatera okuweza emyaka 80 nga wuno atudde wano mulamu tteke yawonyezebwa kookolo. Olaba teyali mukkiriza yeefaananyiriza obwefaananyiriza, yali mukkiriza yennyini. Kyekyo kkiriza Katonda amutwala ng'ekigambo kye bwe kiri. Mu ngeri yemu nga ne Batimayo omuzibe bwe yali muzibe naye yakitegeera nti singa ayogera Yesu Kristo n'amala amuwulira ajja kufuna ky'ayagala. N'omukazi yakitegeera nti singa akwata ku kyambalo kye ajja kufuna kye yeetaaga. Tomu yakimanya yalina okukkiriza nti bwe naamusabira ajja kufuna kye yeetaaga. Okwo si kwe kukkiriza kwe kumumaliza mwe yagambira nti ne kaakano Mukama kyonna ky'onoosaba Katonda ajja kukikuwa. Mwannyinaze ali eri yafa kati awezeza ennaku 4 mu 5 naye gwe saba busabi Katonda ne Katonda anaakikukolera. N'amugamba nti mwannyoka ajja kuzuukira. N'amuddamu nti weewaawo Mukama mu nnaku ez'oluvannyuma ku mazuukira alizuukira, abadde muvubuka mulungi. Ye n'agamba nti naye nze kuzuukira okwo n'obulamu. Weewaawo Mukama n'ekyo nakyo nkikkiriza. Ye mwamuziiseewa? Kyekyo kiwedde. Ye ssebo Kabaka omukazi ow'omukiikaddyo yeesowolayo mulembe ogwo ogw'abatakkiriza. Kyekyo n'ayimirira n'akkiriza bye yalaba n'abikkiriza okuba nti bya Katonda. Bayibuli egamba nti alivayo ku lunaku lw'enkomerero wamu n'omulembe ogwo agusalira omusango kubanga yava ku nkomerero y'ensi n'ajja okuliriza amagezi ga Sulemaani. Musa yali mukkiriza newankubadde yagezaako magezi ag'obuntu, yali agezezaako buli kakodyo konna ke yali asobola naye byonna ne bitakola. Yagezaako afulumyayo Isirayiri ng'akimanyi nti ye yayitibwa okukikola. Yagezaako mu magezi ag'okubala, yagezaako mu ngeri y'ekijaasi, yagezaako mu ngeri y'obuyivu, yagezaako mu buli ngeri naye ne bigaana. Naye oluvannyuma n'atwala engeri ya Katonda. Byali bitya? Lwali lumu engulu eri mu kisaka n'olabika omuliro ogwali gutaseguka. Okuva omwo kigambo n'ayogera naye n'amugamba nti ndi. Sinnali oba ndiba, ndi era akyali ndi ye kigambo ekigambo ekitaggwaawo eky'emirembe n'emirembe. Musa teyabuusabuusa, ebizibu byamugwira, obutonde bwonna ne bumwefuulira, buli kimu kyonna ne kimwefuulira. Naye ng'akutte omuggo ogweweseewese mu ngalo ze yaserengeta n'agenda awamba eggwanga ddamba lyonna n'alibbiza mu nnyanja enfu. Yo Isirayiri n'agitwala mu nsi ensuubize. Lwaki? Yakkiriza Katonda. Kituufu, yalina oyo ye mukkiriza. Tuyinza okubeera kati ekitundu kyange eky'essaawa nkimaze kubakkiriza. Nsigazayo ebika ebirala bibiri tugenda kubiyitamu mangu kubanga ndaba n'obukulu si bikulu. Nedda kati ekyokubiri ne waddako oyo atakkiriza. Kati ogereku oyo atakkiriza gwe tuba tuzzaako. Oyo atakkiriza yaakola ki? Omukkiriza tumulabye nti ki? Akkiriza ekigambo buli lulyo buli mulembe okubira ddala ku Nuuwa n'okweyongerayo. Tuyinza okumala emyezi 6 egy'okudda obujja nga tuli ku ekyo nga tunokolayo abantu abo kinnoomu. Bakkiriza. Omukkiriza tabuuza bibuuzo. Omukkiriza akikkiriza bukkiriza ekyo ne bwe kiba kiwulikika kitya oba ki omuntu omulala yenna kyakyogerako na butya bwe kirabika ng'ekitasoboka. Omukkiriza ye akikkiriza. Akkiriza ki? Ekigambo. Si kikwate wabula ekigambo. Si kibiina kya ddiini wabula ekigambo. Si omuntu omulala ky'agamba wabula ekigambo kye kigamba. Kati jjukira oyo ye mukkiriza. Omukkiriza tabuuza bibuuzo. Omukkiriza tagamba mbu kisoboka kitya? Kale oba singa bakinyinyonnyola oyo aba oyo atakkiriza. Omukkiriza y'agamba nti kyonna kye kiri bwe kiba kigambo kiba kigambo. Ekyo kituufu. Oyo ye mukkiriza. Kati oyo atakkiriza. Kati tulaba eki? Katukwate ku batakkiriza. Tukiraba nti baakola bulungi kasita baabiibiitwanga ne bayitibwa abayigirizwa. Ebintu bo kasita byabatambuliranga obulungi tebaabanga na mutawaana. Naye nnabbi ono gwe baali bakkiriza okuba nti nnabbi era nga bakimanyi nti ekyo kyali nti yali asobola okuwonya abalwadde n'ebirala yakola ki? Amazima gennyini wamu n'okunenyezebwa bwe byajja nga bikontana ne baali bakkiriza ekigambo baalema okukisembeza. Bye ebyamagero baabikkiriza n'okubikola ne babikola. Bagenda ne bagoba emizimu ne babuulira ekigambo naye nga bakyali batakkiriza. Matayo esula y'10 yabatuma ne bagenda babiri babiri bonna 7 ne bagoba emizimu ne Yesu ne kimusanyusa. Naye n'agamba nti nalabye sitani nga agwanga okumyansa okuva mu ggulu. Olaba bagoba emizimu ne Yuda ng'ali wamu nabo abatakkiriza wano we bajjira. Naye Yesu olwatandika atyo okugamba nti alina kyali nti ye kuzuukira ye bulamu, muligamba ki bwe muliraba omwana w'omuntu ng'alinnya waggulu gye yava? Kati nno n'omusajja ayagala kugezaako kutugamba mbu yava mu ggulu, ekyo ffe kituyitiriddeko, tetusobola ekyo kukikkiriza. Yababuuza nti kiki? Omubiri gwe mwogerako tegulina kye gugasa. Omwoyo y'aleeta obulamu. Kiikyo, omwoyo y'aleetera ekigambo okuba ekiramu. Abeera mwoyo so si kikwate. Omwoyo, Omwoyo Omutukuvu yaleetera ekigambo okuba ekiramu gy'oli ne kifuuka kiramu, olwo n'olyoka okiraba. Olw'obukkiriza n'okiraba n'omanya nti bwe kityo bwe kiri kubanga ekigambo bwe kityo bwe kigamba, olwo omwoyo n'aleetera ekigambo okuba ekiramu gy'oli. Kyekyo. Kati yagamba nti ki era kino lwakikola tuti twakiraba nti abatakkiriza oyogera ekintu kyonna kye batakkiriziganya nakyo nga bakuviira. Siyinza n'akatono. Ha, ekyo kigenda kweyongerera ddala mu nsi leero. Gwe tandika obeeko n'ekyoyogera. Bakuŋŋaana ne bajja. Nkyetegereza mu nkuŋŋaana bajja ne bayingira ebiina ebinene n'osituka n'otandika okubaako n'ekyoyogera. Kati kasita batuula butuuza awo nga bwe beetegereza nga balinda bulinzi. Naye w'ogambira nti kati Yesu Kristo yeyolekanga Masiya kubanga yali nnabbi, ekibya ekyo kijjulirawo ne kivaawo. Nga wabaawo nga bavaawo baani abatakkiriza? Kati muyinza okuŋŋamba nti ekyo gw'okiyiiya, nedda sikiyiiya buyiiya, njogera ekyo kyennyini Bayibuli kyegamba wano. Baali batakkiriza era baafuluma ne bagenda, newankubadde baali bayigirizwa naye kyali kikontana ne baagamba nti kino ng'ani akkiriza ekintu ekifaanana ng'ekyo? Mulaba, baali Bafalisaayo na Basaddukaayo abaali bafulumyeyo ne bajja bamwegattako ne bayitanga naye. Kubanga olaba, ekintu ekisukkuluma ebya bulijjo bwe kirabisibwa kivaamu ebika bisatu eby'enjawulo. Kye kyakola e Misiri, kyavaamu atakkiriza, omukkiriza ne yeefaananyiriza obwefaananyiriza omukkiriza. Kyavaamu ebika byonsatule. Weekiri wano nakiwandiise, tusiba n'okweyongerayo ne tukeesa n'obudde nga tukinnyonnyola bwe kiri. Buli wamu w'okisanga obirabawo byonsatule. Bulijjo bwe kityo bwe kiba, olaba, obisangawo. Kati weetegereze, bano ensanvu baafuluma ne bavaawo kubanga ekyo kyali tekikwatagana na kye baali bakkiriza okuba nti kye kituufu. Tetulina ndowooza ndala yonna mpya. Kyeyayogera kye kikulu. Weegaane endowooza yo. Yogera bwogezi by'ayogera byokka. Okwo kwe kwatula kwennyini. Okwatula kitegeeza okwogera ekintu kyekimu. Bwe njatula nti ekintu gundi kyabaddewo, mba njogera kintu ekyo kyennyini ekyabaddewo. Okwo kwe kwatula kwennyini. Era ye kabona omukulu ow'okwatula kwaffe. Olaba, ng'oyogera ekyo kyennyini Katonda kye yayogera. Olaba, ekyo kikifuula kituufu kubanga oba oddingana buddingana kigambo kya Katonda. Kati wekkaanye, ensanvu baafuluma. Baakola ki? Ate baafuluma olw'okuba tebakkiriziganya nakyo. Amagezi gaabwe, enkolagana yaabwe gye baalina n'ekkanisa yalina yali nywevu nnyo. Ekyo kyabayitirirako nnyo okukirowoozaako nti omusajja ono ayimiridde wano gwe abantu abasigadde bonna gwe baali bakkiriza okuba nti yali yazaalibwa mwebolereze teyalina lukusa kweyita Katonda. N'ekirala, yali muntu buntu. Ne bagamba nti kyetuva tukuba amayinja si lwa mirimu mirungi gy'okola, wabula ekitukukubya amayinja lwakuba ggwe omuntu obuntu ate weefudde Katonda. Ate ng'ekigambo kyali kigamba nti yali Katonda, erinnya lye aliyitibwa ateesa ebigambo, omulangira ow'emirembe, Katonda ow'amaanyi, kitaffe ataggwaawo. Ebyawandiikibwa byabwe byennyini bye baasomanga. N'olunaku lwennyini lwe baali bayimba Zabbuli, Zabbuli eya 22, Katonda wange ki ekikundesezza, amagumba gange gonna gantunuulidde. Tewali gumba wadde erimu eririmenyebwa. Oluyimba lwennyini lwe baddingananga mu yeekaalu, saddaaka yali awo ng'erengejja eraajana eyogera ebigambo byennyini Dawudi bye yayogera emyaka 8 mabega, naye nga bazibiddwa nnyo amaaso tebasobola kugiraba. Ne leero Katonda yennyini yayogera ku mulembe guno waali alabika ng'akolera ddala ewe byennyini bye yagamba nti byalikola, naye obuzibe bw'amaaso bubaliko bw'amaanyi nnyo tebubaganya kukiraba. Awo bwe batakkiriza. Beekandagane bafuluma nga bwe bagamba nti nze sikkiriza bintu bya ngeri eyo, nze kyo sikiwulirangako mu bulamu bwange. Bye wali owulidde si kye kikulu. Bayibuli egamba nti kyakubeerawo era kye kigambo kye. Nabo baali ekyo tebakiwulirangako n'era kyali weekiri. Olaba, weekiri baali batakkiriza. Nga nekawa bwe yali weewaawo kw'okuba yali munnaddiini nnyo naye teyakkiriza kigambo ekituufu. Era alina okwekolerawo eddiini, kyeyava akola ebikola by'ettiini. Olaba, naye tebyakola. Eddiini kitegeeza ekintu ekibikka. Kayini naye yakola ekintu kyekimu. Kayini yalemwa okukkiriza nti ekyo kyali kituufu. Yagamba nti Katonda mutukuvu, Katonda mulongoofu, era Katonda alabika bulungi. N'olwekyo nja kufunayo ebimuli, era nja kuddira ku bimuli ebyo nkole ekyoto ekirabikira ddala obulungi, ekyoto amakula, mulage nti musaamu ekitiibwa. Jagenda maso gacho mvu na me maso ge nsinze Katonda oyo. Era nja kuteeka ebimuli ku kyoto ekyo kubanga manyi kitange ne mmange baliko apoze baalya ekibala kye baalya mu lusuku Adeni era ekyo ekintu ekyango byayo. Kale n'olwekyo mu ekyo nja kuddayo kubanga nja kugikola ng'erabika bulungi nnyo. Tonda tayinza kumalagagana lutikko yange nnene kubanga ejja kuba lutikko ennene nja kugikola nga nnungi nnyo etuke n'okusikiriza Katonda. Satani yabeera mu bintu ebibalagavu. Ekyo kyennyini ebyandikibwa kye bigamba. Eyo y'ensonga lwaki oluusi omukazi omubalagavu abeera lusiriŋŋanyi ku ddobo lya Satani. Singa amala n'amufunamu ttaano, aba asobola okumukozesa okuwabya abasajja bangi batwala mu geyeena n'okusinga bwe kyandibadde singa akozesa ebirabo by'omwenge byonna ebiri mu ggwanga. Bwe kiri, olaba, oba omusajja alabika obulungi ennyo atasobola kuyimirira mu kigera kye ng'omusajja omutuufu bw'aba. Olaba, n'oyo naye asobola okuwuddisa abakazi bangi okubatwala ewa Satani n'abasindika mu geyeena. Ye ssebo, labayo, Satani abeera mu bintu ebibalagavu. Kiki yagezaako okukola ku ntandikwa? Yagezaako okukola obwakabaka obulungi okusinga ku bwa Mikayiri, n'agenda mu bukiika kkono, n'awalula bibiri bya kusatu ebya malayika n'agenda nabo. Kati musobola okulaba yali mwana w'ani oyo yalina obutonde bwe butyo mu ye. Mwana wa Satani, ddala kye yali, kati yazimba ekyoto n'afukamira wansi n'asinza. Yayita mu buli kimu kyonna Kayini, Aberi kye yayitamu. Naye ye Aberi yakimanya nti ekyali ekyo. Gwali musaayi gwe gw'abagobyayo, yakimanya nti kyali ekyo. Gwali kwegatta, gwali musaayi. Kiyavaddira ensolo ento n'agisaddaakira ku lwazi n'agitemako obulago. Wetegereze Kayini ya Katonda yamugamba ng'agamba nti lwaki naawe tosinzanga muganda wo? Onaaba okoze bulungi. Onaaba okoze bulungi bw'onookola bw'otyo. Naye nga nedda ye yali akitegeera okusingawo. Olaba, yagaana ekigambo nakabala ekikakafu. Kati abaana be baba bwe batyo si bwe bali ensangi zino. Olaba, kati labayo, Katonda yali akakasizza Bayibuli bw'etyo bw'egamba. Abaebbulaniya essula ey'okuna, manya essula ey'ekkumi n'emu, Katonda ng'akakasa ekirabo kye nti yali mutuukirivu. Katonda yakakasa saddaaka ye. Katonda yawa obukakafu nti ekyo kye yakkiriza, kyekyo ekyali ekigambo kye, entegeka ye. N'agamba ne Kayini nti, naawe kola ekintu kye kimu obeere mulamu. Naye olowooza yali asobola okuleka ye endowooza ye? Nedda ssebo, yali mutakkiriza era yavaawo obuvi. Kyekyo, Kayini yakola ekintu kye kimu. Nimuloodi yakola ekintu kye kimu. Batakkiriza, teyakkiriza. Belutesazza ekintu kye kimu. Wadde manya Nebukadduneeza, wadde yalina Danieri ng'amutwala nga Katonda we, yamuyita Belutesazza, eryali erinnya lya Katonda we, kuba yalaba Danieri ng'akola emirimu gya Katonda egy'ekitalo. N'amanya nti nno Belutesazza yakkiriza, manya nti Danieri yali Katonda, kyeyava amukolamu ekifaananyi, n'akisimba we kirabikira obulungi, n'awaliriza abantu bonna okukisinza n'ebirala. Olaba, obwakabaka bw'abamawanga bwatandika na kuwaliriza abantu kusinza kifaananyi kya muntu omutukuvu. Era obwakabaka bw'abamawanga bukomekereza na kuwaliriza abantu kusinza kifaananyi kya muntu omutukuvu. Okiraba mu ngeri y'emu. Era waliwo n'ekyali kiwandiikiddwa n'omukono ku kisenge mu nnimi ezitamanyiddwa ku ntandikwa y'obwakabaka bw'abamawanga ekyalema abalala bonna okusoma okuggyako nnabbi oyo. Ne leero waliwo ekiwandiikiddwa n'omukono ku kisenge bwe kiri ekigamba nti Ikabodi, ekitegeeza nti ekitiibwa kya Katonda kyava mu bintu ebyo. Era ekyo ekiwandiikiddwa n'omukono w'ekiri ku kisenge era kisobola kusomebwa ntegeera ya mwoyo ekkiriza mbintu eby'omwoyo eyazaalibwa omwoyo wa Katonda. Muzeyi Berusaza n'agenda n'ajyayo ebibya bya Mukama bino okubinyweramu omwenge. Lwaki? Yali mutakkiriza. Yalowooza nti yali mukkiriza naye yali mutakkiriza. Olaba, kyekyo ekigambo teyakikkiriza. Akabu yali mutakkiriza newankubadde yeeyisanga ataali. Nedda, yabeeranga mu bakkiriza naye yali mutakkiriza. Yakola ki? Yawasa omukazi omusinza w'ebifaananyi n'aleeta okusinza ebifaananyi munda mu Isirayiri. Yali mutakkiriza, ekyo tukimanyi. Basambajja ekigambo kya Katonda kyonna awamu nga bagamba si kituufu. Atakkiriza ekyo ky'akola, olaba, kati jjukira nti abeera mu nnanfuusi. Era bw'atyo bwe yeeyisa, agamba mbu akikkiriza, naye ate n'akisambajja. Agamba mbu kale, ekitundutundu ekisinga obunene ku kyo kituufu. Naye bwe kiba nti kyonna kyonna awamu si kituufu, kati oyo aba afuuse mutakkiriza. Oteekwa okukkiriza buli kantu konna, na buli katonnyeze, na buli kintu kyonna ekiri omwo. Kirina okuba nti kituufu. Bwe kiba si kituufu, bw'ogamba nti kati ekyo si kikkiriza, kati awo obeera oli mutakkiriza. Lumu waliwo omusajja eyaŋŋamba, yali muweereza, n'aŋŋamba nti nze sifayo mwami Branham, ne bw'oleeta abantu abenkana wa b'ogamba mbu baawonyezebwa, siyinza kukikkiriza. Ne mugamba nti kitufu ddala tosobola kukikkiriza. Oli mutakkiriza. Si kikyo kyabakkiriza bokka. Oteekwa okukikkiriza. Okiraba? Naye bo tebakikkiriza. Kale bw'olaba omuntu ow'engeri eyo, abo Pawulo nnabbi yaboogerako bulungi ng'agamba nti bali babakakanyavu, abeegulumiza, abaagala amasanyu okusinga Katonda, nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda, naye ng'abeegaana amaanyi gaakwo, amaanyi g'ekigambo, abalinga abo obakubanga amabega. Weetegereze. Ekigambo kyonna wamu bakisambajja, naye ate nga bannaddiini mu buli nkola yonna, bantu abatakkiriza mu kigambo eky'amazima ne bwe kiba kikakasiddwa. Okuyita mu mirembe gyonna, Katonda yakakasanga ekigambo ekyayogerwanga abantu bano be njogeddeko, Nuuwa n'abalala, okutuukira ddala ku Musa ne bannabbi bonna n'abalala. Katonda yayogeranga okuyita mu bintu ebisukkulumye ebya bulijjo n'akakasa ekigambo. Naye era abantu abo ne bakiziimuula. Kati baba n'abayigirizwa bayimiridde awo ab'ensanvu nga balaba Yesu ng'akola ebintu bino bye yakola nga n'ebyawandiikibwa babimanyi nga naye abagamba nti ogwo gwe mulembe bino mwe byalina okubeererawo. Naye bwe yabaako n'ekyayogera okugeza nti omwana w'omuntu mwe mumuyita mutya, bwe yatandika okubabuulira ku by'okumenya omugaati n'ebirala n'agenda maaso n'okubabuulira ku bintu ebikulu eby'omwoyo, ne batuuka ne bagamba nti ha, kino nga kigambo kikalubo. N'agamba nti kati olwo muligamba mutya omwana w'omuntu we mulimulaba ng'alinnya okugenda mu ggulu gye yava? N'agamba nti mubiri gwe guwa obulamu oba mwoyo? Okiraba? Ne batambula ne bavaawo nga bwe bagamba nti ha, ekyo nedda, ekyo sinza kukikkiriza. Olaba? Ekigambo ne bakiziimuula. Tebasigala nakulaba biki biddirira. Oyo ye mutakkiriza. Abo olwo ki kye bazzaako? Tukiraba nti abo nti abantu bano abakkiriza bano abatwalibwa okuba abakkiriza naye nga balina bubezi kifaananyi eky'okuba abakkiriza era nga balemwa n'okulaba amazima g'ekigambo kya Katonda gabagalabisiddwa kubanga gaba gakontana ne bye bakkiriza. Olaba? Si nsonga ki ky'okkiriza, oba oli munyikivu kwenkanawa, oba oli munnaddiini kwenkanawa, oba ki kyonna, byo byonna tebirina kakwate konna nakyo. Obwesimbu obwo nabwo tebulina kakwate konna nakyo. Ndabye ku bantu abeesimbu ennyo. Ndabye abakafiiri nga bookya abaana baabwe ne babawazigoonya ne zibalya bamaama n'obwana bwabwe obuwere. Ekyo kisinga ne mu Kristaayo ky'asobola okukola. Mulaba? Nga mu butuufu bakkiririza ddala mu bwesimbu naye nga bakyamu mu bwesimbu obwo. Abantu bagenda ne bagamba mbu naye kanisa eno ng'ewangadde, ekyamazima gali nti obeera mukyamu mu bwesimbu bwo kasite bange kontana n'ekigambo. Naye kati labayo, gye sikkiririza mu kintu ng'ekyo, naye ate yo Bayibuli egamba nti bwe kiri. Olaba? Sikkiriza nti kino kitwetaagisa okukikola. Sifaayo ku kiki ky'olowooza ky'oteetaaga kukola. Katonda yagamba kiteekwa okukolebwa. Obubonero buno bunaabagobereranga kutuuka wa mu nsi yonna, eri baani, eri ebitonde byonna? Mukiraba? Kiribaawo. Kati si kiribaawo wabula kigenda kubaawo. Kati obubaka buno obw'ekiseera kino bwe tunyumirwa kaakano, okubeerawo kwa Katonda ennaku ez'oluvannyuma, ekiseera eky'akawungeezi ng'omusana gwaka n'ebintu ebikkuddwa n'ekigambo ekinywezeddwa ne kikakasibwa n'okakasibwa nti ge mazima, ne kiragulwa n'okulagulwa, ne kituukirira okuyita mu ssaayansi na buli kimu kyonna ne bikakasa nti ye Yesu Kristo y'abeera obumujjo leero n'emirembe gyonna. Naye era ekyo omuntu n'akiziimuula, oyo aba mutakkiriza. Waba tewakyaliwo ssuubi gy'ali. Abeera asannyalaziddwa amaanyi ga Setaani ng'ebyo ebikomye. Tewakyaliwo ssuubi gy'ali. Kati oyo y'ani? Omukkiriza tumulabye ne tulaba n'atakkiriza. Kati ekibinja eky'okusatu kye tugenda okwogerako, oyo eyeefaananyiriza okuba omukkiriza. Ye mulenzi oyo eyeefaananyiriza okuba omukkiriza. Kati mujjukire nti bonsatule bonna baalimu. Katukiraba nti bakolera ddala nga kitaabwe bwakola Yuda. Waliwo Peetero n'abatume abalala abakkiriza. Ne wabaawo n'ensanvu abatakkiriza. Ne wabaawo ne Yuda eyanywererawo eyali yeefaananyiriza okuba omukkiriza. Abo bo bakola ki? Bano be bababeererawo ddala okutuusa lwe babaako ne kye bazuula ne babaako ensobi gye bakisangamu. Buli kaseera baba banoonya nsobi olaba bwe bikolebwa, olaba oba kakodyo bukodyo oba bufuusa, nga balinze kukola lukwe kyebabeera banoonya. Atakkiriza ye talinda na kulinda. Ekyaba yakisalidde dda omusango nti kikyamu n'okufuluma nga yafulumye dda. Omukkiriza ye kati be ki kyonna ekibaawo, ye ekyo mbuli ngeri yonna akikkiriza kubanga ekyo ky'ekigambo. Bibyo ebika bye bisatu. Omutakkiriza ajja kweka ndagga kasita wanaabaawo ekyogerwa kyonna ky'atayagala. Owooluganda ajja kulagirawo kikyali mutakkiriza. Pawulo yagamba nti baatuvaamu kubanga tebaali baffe n'okusookera ddala baatandika naffe. Mwatandika bulungi naye ky'ekyabaziyiza. Okiraba? Baatuvaamu kubanga tebaali bannaffe. Bebalaba ekigambo nga kigenda bulungi maaso, ate bo ne baagala banoonyeeyo engeri ya kakolomooni ke baba bakozesa. Olaba, naye abakkiriza abannamaddala bo tebaba na kye babuuza kyonna. Kyawandiikibwa mu kigambo era bakikkiriza ne beeyongera mu maaso. Kyekyo lubeerera kyawandiikibwa. Bwe kiba tekyawandiikibwa kyewalire ddala kakibe ki ekibaawo. Kirina kubanga kyawandiikibwa. Mukiraba, kale bo balaba ekigambo ekyo ekyawandiikibwa era ne bakikkiriza. Ne balaba ne Katonda ng'atambulira mu kigambo kye, ne balaba ebiro, obubaka, ebiseera, ne batambula nabwo. Nga bwe nagambye enkya ya leero, Muzeeyi Piraato bw'ayinza okubanga yeetala ekiro nga yeeraliikiridde, agezaako okwerongoosa. N'agamba bannange ng'ateekwa n'okubanga ekiro kyonna yakimala alaajana. Ng'agamba nti nabye engalo ekiro kyonna neera sikitegeera. Mulabe eyo ziganye okutukula. Sisobola genda kumusisinkana, nina omusaayi mu ngalo zange. Ha, bannange, labayo ogw'omusango tegukusinganga. Olaba, guli mu ngalo zo. Waliwo engeri emu yokka gy'oyinza okugweggyako, era ng'eyo kwe kugukkiriza. Kyekyo, n'ofuuka kitundu ku gwo. Gwayiibwa lw'ekyo. Kati eyeefaananyiriza omukkiriza, abeererawo ddala awo nga tavaawo, nga munyiikivu ddala nga bw'asobola, naye nga munda mutima gwe agezaako kuketta kiki kyo ngeri gy'okikola. Ha, ab'ekika ekyo baba basibe bajjudde mu ggwanga bannanfuusa abo. Ddala, oyo ye Yuda, kyekyo kyennyini, abeera awo tavaawo, n'afuuka kitundu ku kibiina, ye yali omuwanika. Olaba, abeera kumpi awo lubeerera aba asabiriza ssente. Ekyo ky'osobola okukiraba. Ye bulijjo aba anoonya ssente era abaako ne ky'asaba, naye nga yeefaananyiriza bwefaananyiriza mukkiriza. Yeeyisanga mukkiriza, naye nga munda mutima gwe, jjukira nti yali talimbalimba Yesu. Ensambi bwe baamala okuvaawo, n'abakkiriza ne balaga ludda ki kwe bagwa, n'akyukira abakkiriza n'abagamba nti wakyaliwo ekiti abasigaddemu. Kuba yagamba nti nabalonda 12 naye omu ku mmwe Setaani. Yesu yamanyirawo okuva ku ntandikwa kubanga ye yali kigambo. Yali amanyi ebyama by'omu mutima. Nga kiteekwa okubanga kyali kikalubo. Sooka olindeko, kirowoozeeko nnyo ddala okumala akabanga akawera, okifumiitirizeeko ddala. Nga kiteekwa okubanga kyali kikalubo nnyo gy'ali okutambulanga n'omusajja eyamuyitanga ow'oluganda. Naye ng'ebbanga eryo lyonna akimanyi bulungi nti ye mulimba eyali ow'okumwefuulira amutundemu ebitundu 3 ebya ffeeza. Nga kyali kizibu okukigumira mutima gwe, nga mukwano gwe ddala bwe baayitanga bonna. Yagamba n'okugamba nti, mukwano gwange, ng'ayita Yuda mukwano gwe, sibadde naawe ebbanga lino lyonna? Yali akimanyi mutima gwe, naye nga tayinza kukyogera. Yamanyirawo okuva ku ntandikwa ani yali ow'okumulyamu olukwe. Wuuyo yeefaananyiriza omukkiriza abeeraawo ng'alinze bulinzi. Ajja kukiyimba agambe embu, ha, kino nkikkiriza, na kino nkikkiriza, na kino nkikkiriza. Naye ha, omanyi, waliwo gwe nawulira agamba nti ebyo byali bya biseera gundi. Ha, olaba, amala gawuliriza buli kyasanze. Omukkiriza owannamaddala tawuliriza kintu kirala kyonna okuggyako ekigambo. Kyekyo kyokka, ye kaanya kigambo. Abatanoonya nsobi, abatanoonya bukodyo bonna, ye akkiriza Katonda, ekyo ne kimumala, yeeyongerayo mu maaso. Olaba, oyo ye mukkiriza. Atakkiriza, ye ajjulirawo mu kaseera buseera, tasobola n'okumala ddakiika ziwera 10 ng'awuliriza obubaka. Aba yasituse dda n'afuluma, bavumirira ekikwate kye, kale abatasobola kubugumiikiriza n'akatono. Bw'atyo ky'ava afuluma. Naye oyo yeefaananyiriza omukkiriza, ye abeera waawo taseguka, Yuda oyo. Olaba, oyo y'abuzaabuza, oyo ye muyaaye, bwe mba wakozesa kigambo ng'ekyo. Yuda, ye abeera waawo tavaawo. Kino ky'ekiseera oluusi bano abeefaananyiriza abakkiriza batera okuba abatutumufu ennyo mu bantu. Bwe kiri, bano abeefaananyiriza okuba abakkiriza, abamu ku bo babeera bantu b'amaanyi nga bayivu, balina ddiguli ey'okusatu n'emisaala emisava na buli kimu. Abamu ku bo baba bantu batutumufu nga bakujjukujju era ng'abaana ba Setaani bwe babeera. Bwelaba engeri Setaani gye yasembererera ddala n'akkiriziganya na buli katundu ku kigambo ekyo, naye ng'alinze bulinzi kuzuula bunafu bwa kaawa we buli, afune w'anaalagira amaanyi ge okumulimbalimba amulyemu olukwe. Oyo ye, oyo yali Setaani. Ne wano wuno wano Setaani mu kifaananyi kya Yuda mu mulembe ogwo. Oyo yali Setaani mu mulembe ogwasooka. Kiki yali? Yakkiriziganya bulungi n'ekigambo, n'alekayo akantu kamu kokka ng'agezaako okunoonya w'asanga obunafu. Era kyekyo kyennyini Yuda ky'azuula ne mu kaseera kano kennyini. Ajja kukkiriziganya bulungi n'ebigenda mu maaso mu lukuŋŋaana, yeetegereze okutuusa lw'anaabaako ne ky'azuula, kw'anaasinziira agambe nti otyo kiikyo. Kyekyo kyennyini. Mulaba? Oo, bwe batyo bwe bakikola. Olaba? Kyekyo kyennyini. Bangi kumma mujjukira erudda eri akawungeezaako omusajja oyo bwe yajja kadaala. Yali alowooza mbu kaadi z'abookusabirwa zirimu engeri y'okusomya ebirowoozo by'abantu, era yalowooza nti ku olwo yali akiguddemu. Owooluganda, yali mukakafu nti akiguddemu. Bw'atyo n'ajja, yali ava mu kanisa gye batakkiririza mu bino bya mu njiri, enjiri enzijuvu. Bw'atyo n'alinnya waggulu kadaala, nali nkooye nga bateeka kunzigyawo. Ebyo byali mu Windsor, Ontario, gye twali, ne wajja omusajja okuva mu Amerika okubira ddala mu Detroit najja mu Windsor, kwe twali mu kizimbe ekinene ekikunganirwamu. Ne wajja omusajja ono ng'ayamba de suti ya kikusikusi ne taaye emyufu, nga musajja alabika okuba nga mugezi ddala ng'obwongo bumwesera. Najja kadaala, nze ne n'alinnya waggulu, ne ngamba nti kale kankwate bukwasi ku mukono gwo. Ne ngamba nti nkooye okwolesebwa kwendabye kungi nnyo, kankwate bukwasi ku mukono gwo. Kati omusajja n'okumwetegereza samwetegereza, omukono gwe n'aguteeka mu gwange, ne mugamba nti, ssebo, tolina buzibu bwonna, weeyongereyo. Kooye nti, ha, weebuli nno. Ne ngamba nti, kale leka ndabe. Ne ngamba nti, nedda ssebo, tewali kabonero n'akamu. Nedda ssebo, oli mulamu bulungi. N'agamba nti, gwedala ku kaadi yange ey'okusabirwa. Ne mugamba nti, sifayo biki bye watadde ku kaadi ey'okusabirwa. Ne ngamba nti, nze ebya kaadi ey'okusabirwa tebinkwatako, nga n'okulowooza sikyalowooza. Olaba, nali nkooye nga nze nannyenjebuse. Bannange, naye ekisa kya Katonda, olaba, kyali kikyaliwo. Jjukira nti bw'akutuma bwa buvunaanyizibwa bwe okulabirira, si bwange bubwe, ye yakisindika ekyo. Nze nteekeddwa kuyimirira buyimirizi ku kituufu. Musa bwe yasuula omugo gwe wansi ne gufuuka omusota, n'abafumu nabo ne bakola ekintu kye kimu, Musa kiki yali ayinza okukola okugyako okuyimirira awo n'alindirira ekisa kya Katonda? Kyekyo kyokka, kintu kye kimu, yagoberera biragiro. Era ebyaddirira mbimanyi, tembimanyi? Mulaba, kati omusajja ono n'agamba nti, kati n'agamba nti, weebuli, gwe tunula ku kaadi yange. Ne ngamba nti, tomanya wandibanga obadde n'okukkiriza kungi ng'osobodde okukikola, nga n'okulowooza sikyalowooza. Olaba, nali nga sitaddeeyo na birowoozo. Kati awo n'asumula amapeesa g'ekkooti ye n'ate ekifuba kye, n'agamba nti, nkuguddemu, ng'ayogera eri ekibiina. Muli ne neebuuza nti, ki ekigenda mu maaso wano? Ne yeetoolooza amaaso, n'agamba nti, nkuguddemu, n'agamba nti, akakodyo mukalaba, oyo ne Yuda wammwe, musajja munaddiini, mubuulize mu kibiina ky'eddiini ekinene. N'agamba nti, nkuguddemu, bumbadde n'okukkiriza kungi, kati anafuyidde ddala, takyasobola n'okusoma birowoozo. Mulaba, kati tebikyamujjira. Awo n'agamba nti, tekirimba okukkiriza kwange kubadde kunene nnyo. N'agamba nti, ebyo nabiwandiise ku kaadi yabo okusabirwa, naye kati tasobola kubiraba. Mulaba, n'agamba nti, ako ke kakodyo. Muli ne neebuuza, naye ki ekigenda mu maaso? Awo ekisa kya Katonda n'ekikka. Ne mugamba nti, ssebo, lwaki sitaani akitadde mu mutima gwo ogezaako okulimba Katonda? Yuda ow'omulembe. Ne ngamba nti, oli wanzikiriza ya kanisa ya Kristo. Munsonyiwe, naye era mmaze okukyogera. Oli mubuulizi mu nzikiriza ya kanisa ya Kristo. Oli wanzikiriza ya kanisa ya Kristo eri mu Amerika. Era omusajja oli atudde wali ayambadde suuti eya bbulu, ne mukyala wo wamu ne mukyala we atudde wali, ekiro ekikeesezza olwaleero, mwatudde wamu ku mmeeza eyabaddeko ekintu ekyakiragala, nga kyaliriddwa bwe kiti, ne mukipanga nti, kino kuba kusoma birowoozo by'abantu, era nga muli baakujja akawungeezi kano. Omusajja oli n'asituka, n'agamba nti, ako ge mazima gennyini, Katonda ansaasire. Ne ngamba nti, ssebo, ku kaadi eyo wawandiiseeko nti oli mulwadde w'akafuba ne kookolo, era kaakati obirina, bibyo kaakati. N'anneripa kugulu kw'empale, n'agamba nti, saagenderedde. Ne ngamba nti, sisobola kukuyamba, genda bugenzi, ekyo kiri wakati wo ne Katonda. Gwe wennyini weewandiikidde omusango gwo ku kaadi yo, era zaamukwata. Bwe bityo bwe byali. Olaba, abeefaananyiriza abakkiriza, abalimba nga bagezaako okukwata Katonda n'ekigambo kye ensobi. Abo be Bayuda, beebo. Mulaba, Yuda bwe yavaayo. Mulaba ne Sempaalo oyo bwe yavaayo. Bwe batyo abeefaananyiriza abakkiriza bwe bakola. Mulaba, abeefaananyiriza abakkiriza, oluusi baba bayivu nnyo, naye ne wajja okwolekanya obwanga wakati w'ekigambo n'ebikwate byabwe. Era bwe kujja, bwe bakulyamu olukwe ne bakutunda eri ekibiina kyabwe eky'eddiini, era nga ne yabakulemberamu bwe yakola Yuda. Yuda yakola olukwe n'ekibiina ky'eddiini ye, yatunda Yesu kigambo eri ekibiina ky'eddiini ye, n'alyamu Yesu Kristo olukwe bwe yeerimbika mu kuba ekitundu ku kyo. Abaweereza oluusi bagenda ne bagamba mbu baweereza ba Kristo, naye ekigambo bwe kirabisibwa awatali kuwannaanya, ne kiba nga kikakasiddwa nti kye ky'ebiro ebyo nti bwe bubaka obw'ekiseera ekyo, ate ne bamulyamu olukwe ne bamutunda eri ebibiina byabwe eby'amadiini olw'ettutumu. Mu ngeri yemu ddala nga Yuda bwe yakola bwe yalyamu Yesu olukwe ng'amuguza Abafalisaayo n'Abasaddukaayo. Omwoyo gwo tegufa. N'olwekyo abo mubaamu abakkiriza, abeefaananyiriza abakkiriza n'abatakkiriza. Mulaba, bwe kiri ddala. Yesu olayo bulambalamba n'ajja atunda Yesu ebitundu asatu ebya ffeeza, era ekyo abasajja bangi leero abajja okukikola olw'okufuna we bajja ekyokulya, okusobola okufunayo ddoola endala 10 buli wiiki, mazima ddala beegaane Katonda ali wakati mu bo eyagula obulamu bwabwe wamu n'ekigambo ekijjuvu. Bagambe n'okugamba mbu, ha, ebyo ebiro by'amagero byakoma, oba mbu Katonda ebintu eby'engeri eyo ennaku zino takyabyetaaga. Olaba, Oh, nzikiriza mu Yesu Kristo omwana wa Katonda. Mirembe Maria nyina Katonda, waebo omukisamba kazi bonna. N'ebintu ebirala bino byonna byeboogera. Nabamu ku bone bagamba mbu, nzikiriza mu nzikiriza y'abatume, nzikiriza mu Katonda Patiri, omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, nzikiriza mu Ekereziya Katolika entukuvu ey'e Roma. N'ebintu bino byonna. Mbulira ddi abatume bwe bali babadde n'enzikiriza efaanana bw'etyo. Abatume baba baali babadde n'enzikiriza yonna ewandiikiddwa mu bikolwa by'abatume esuula ekirungi lwa 38. Mwenenye mbatizibwe buli omu ku mmwe mu linnya lya Yesu Kristo olw'okuggyibwako ebibi munaafuna ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Baba baali balina enzikiriza yonna yali eyo. Tebalina kikwate kya ddiini, baalina kigambo. Kituufu ekyo, sigala kikyali kyekimu. Eyo ye ndagiriro ku nkozesa y'eddagala eriwonya endwadde y'ekibi munaafuna ekirabo ky'Omwoyo Omutukuvu. Mwenenye mbatizibwe olw'okuggyibwako ebibi. Bibi olaba munaafuna ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Naye bali bankwe nga Yuda, oyo ye yeefaananyiriza omukkiriza. Abamu ku bo balina ebitone eby'amaanyi ddala, era Ssempala ono yeefaananyiriza omukkiriza mwerinde. Oyo ye Ssempala omukulu pya. Kano ka Ssempala akasunguwala amangu ne kabuuka ne kafuluma, olulira akagambo ke kataagala gwakutoka faako, n'okusooka kwa byonna sikakkiriza. Naye bw'olaba ono Ssempala yeefaananyiriza omukkiriza, alemerako n'atavaawo, olaba oyo ye Yuda, yooyo. Ngaba mwa balina ebitone eby'amaanyi. Wano ngenda kubaako amannya gemmenya mu butuufu kye sandikoze. Naye ngenda kumala gaboogera musobole okubamanya. Nga Elvis Presley, Red Foley, Annie Ford, Pat Boone. Elvis Presley, Ompentekote, Pat Boone, owenzikiriza y'ekkanisa ya Kristo, Red Foley, omudiikoni muzikiriza y'ekkanisa ya Kristo, ndoza Ernest Ford ye mu Methodist. Ate abantu abo bonna balina ebitone eby'amaanyi. Bagezi balabikira ku TV, abantu ne batuuka n'okugamba nti ky'ogamba sibaamu oyo nga ndaba bayimba ennyimba. Ekyo tekirina makulu n'akamu. Ye ssebo kulimba bulimbi nsi. Bakifunamu ki? Yuda yafunamu ebitundu 3 ebya ffeeza. Elvis yafunamu luseregende lwa motokazi Cadillac ne ddoola obukadde 10 manya 2 obukadde bwa ddoola 15 manya nga ddoola akakadde kalamba mu ntambi z'ennyimba ezamenya likodi n'ebintu ng'ebyo. Pat Boone n'abalala bonna sifaayo kanisa kimwe bava. N'ebirala byonna obwo bunnanfuusi. Kwefaananyiriza bwefaananyiriza, kwerimbika bwerimbisi, naye obulamu bwabwe bukakasa nti si kituufu ddala. Kati ate ne wabaawo abo abalina talanta nga bategesi ba kitalo mu magezi ag'ensi. Bagamba mbu babuulira njiri basajja bagezi bakenkufu. Wuliriza, omusajja yenna yatendekebwa okukola omulimu ogwo oyo tabeera mubuulizi, abeera musomesa yatendekebwa obutendekebwa okukola ekyo. Ogwe mutawana gwe tulina ensangi zino. Tulina abasomesa abatendekebwa obutendekebwa. Yesu tagambangako nti mugende mutendekebwe okukola kino. Yagamba nti mugende mubuulire enjiri n'obubonero buno bunaagobereranga okubuulira. Mulaba, mulaba, ekyo tekitegeeza kutendekebwa kufuuka musomesa atendekeddwa asobole okuyimirira na bannange n'akiteekamu ebintu ebinyumisa n'agwetera okuwulira nga gw'atudde maaso ga saba malayika. Si kye kitegeeza nga balina ekifaananyi ky'okutya Katonda. Olaba, oyaba musomesa yatendekebwa obutendekebwa. Omwoyo Omutukuvu si y'abaakola. Akasajja akatamanyi na nnyukuta zisookerwako eza abbakya kayinza okujja nga kalina amaanyi ag'okukkiriza wamu n'ekigambo ne kaleeterwa Omwoyo Omutukuvu okukola ebintu omusajja oli by'atamanyiiko yadde n'atuuka n'okubisambajja. Olaba, kiikyo bantu ba kitalo. Ye ssebo, kale nno bayiiya balungi, bantu abakulaakulana bayitimukambye bakola bakenkufu mu magezi g'ensi. Mu ngeri y'emu ddala nga Setaani bwe yakola kaawa mukazi wattu oyo yali tasobola kwennyonnyolako. Yagira ddala gy'ali n'agezaako okumumatiza nti yali agenda kuba mugezi okusinga bwe yali, era ng'ekyo kye yali anoonya. Ekifo ky'okusigala ku ekyo ekigambo kye kyali kigamba, yayagala amuguze endowooza ey'okuba omugezi okusinga bwe yali, era omukazi endowooza ye n'agigula. Era bakyakola ekintu kye kimu ne leero, amagezi g'ensi eno busirusiru eri Katonda. Ye ssebo, nedda ssebo. Ha, bannange, kintu kye kimu n'abafalisaayo kye baakola bwe baaluka olukwe. Olaba, ku magezi gonna ge baali bamanyi. Naye ne basambajja ekigambo kya Katonda. Ne bwe kikakasibwa ddala n'ekinywezebwa gye bali, era bagezaako okubaako ne kye bakinoonyaako, nga balowooza mbu ekyo kakodyo bukodyo. Mu mitima gyabwe baba tebatebenkedde, tebasobola kukikkiriza ekyo. Osobola okubanyonnyola buli kimu, n'era ne bakomawo. N'oddamu era n'obanyonnyola ekirala. Ne baddamu ne bakomawo nga tebasobola kukiyingiza. Olaba, era bw'obeetegereza baba balindiridde kaseera buseera kubaako nsobi gye bafuna. Kye kyokka kye baba baagala. Eyo y'ensonga lwaki singa tekyali kisa kya Katonda, nsobi zange zonna zandyanikiddwa singa nalinayo yaddeemu bw'eti. Mukiraba, kisa kya Katonda, kubanga mu kigambo kya Katonda temuliimu nsobi. enjiri n'ambulukufu. Bulijjo ngamba nti n'omuntu yenna bw'olaba nga njigiriza oba nga nkola ekintu kyonna ekitakwataganya ddala na kigambo kya Katonda, jangu ombuulire. Kino ky'ekintu ekizibikira ensobi ze mugezaako okunoonya. Amaaso go gateeke buteesi ku ekyo, tojja kubaako ensobi zonna z'olaba, kubanga temuli nsobi. Kati jjukira, Yuda yalowooza nti alina gy'azudde. N'omusajja oli yalowooza nti alina gy'azudde. Emirundi mingi bagenda ne balowooza mbu bagiguddeko, naye gye biggweera nga si bwe kiri. Awo be beefaananyiriza abakkiriza bannanfuusi. Bali ku kigambo 95:10 ne Kaawa bwe yali, naye yakiriko 99:10, naye kaali 1:10 ke kaavaako okufa kwonna n'ennaku. Ekyo ky'ekintu kyokka ekisalira omusango ekibiina ekigunje n'ebirala, kubanga tebakkiriza kigambo kya Katonda kyonna mu bulamba. Awo beefaananyiriza obwefaananyiriza okuba abakkiriza. Tusanga nti lubeerera bwe kityo bwe kibaddenga, naye ne basambajja ekigambo ekituufu ekikakasiddwa. Bano mu buli mulembe babeeramu, tugenda kubalaba gye tweyongera mu maaso. N'ekirala babeera bannaddiini nnyo. Kati ntegeka kumaliriza mu kaseera kano kennyini, kubanga nkozeseza ekitundu ekirala kirambe ekisaawa. Yesu tukizuula nti yatulabula ku biro bino eby'oluvannyuma ne ku bantu ab'engeri eno, nti bali bafaananira ddala ekintu kyennyini, nti baliyimbira ddala n'abalonde bennyini. Be baani abo? Awo be Bayuda, abantu abatuuka ewala ennyo ddala. Labayo, basobola n'okukaaba ne baleekaana ne bagamba n'okugamba mbu bagoba emizimu na buli kimu, ate ne beetema engalike ekigambo ne bakigaana. Ddala ddala beefaananyiriza okuba abatya Katonda. Bayinza no babula naku. Laba Yuda we yatuuka. Omwoyo gwa Yuda gwalinya ne guyingira mu njiri okutuukira ddala ku Pentekoote. Naye bwe gwatuuka ku kiseera kye eky'okubatizibwa mu linnya lya Yesu Kristo, na bino ebirala ebigendera awamu n'okubatizibwako Omwoyo Mutukuvu, ate ne yeetema engalike n'alaga kikyali kyennyini. Era omwoyo gwe gusobola okubeera mu bibiina by'amadiini ebyo ne gutuuka n'okusemberera ddala amazima ago, naye ate bwe gumala ne guddirayo ddala emabega okufaananako n'omwoyo ogubiriko ogwakulembera okujja kwabyo, nga ne Yokaana bwe yakulembera okujja kwa Yesu. Kati oyinza okugamba nti Yesu yagamba nti giriba gifaanagana nnyo. Kati abalonde bebo bannannyini mannya agawandiikibwa ku kitabo eky'obulamu okuva kutondebwa, abakkiriza mannya okutondebwa kw'ensi, abakkiriza ekigambo ky'obulamu kyonna, abo be balonde. Kati wekkaanya abantu bano. Kati bino mbyogera n'obuwombeefu n'okussaamu ekitiibwa wamu n'okwagala okw'okutya Katonda. Wabwe sikikola, mba neetaaga kugenda ku olutaali nange kennyini. Weetegereze, Yesu yagamba nti balikyamya n'abalonde bennyini. Kati abo tebayinza kuba Abamethodisti, abo tebayinza kuba Abaputisti. Abo n'okusooka kwa byonna tukimanyi nti si bakkiriza. Wabula ebibiina ebigunje eby'ekipentekoote ebyayingira mu kibiina ky'eddiini ekyo ne beekolera ensalo nga baggalira ekigambo ebweru. Ne bakola ensalo ne bateekawo ekibiina ekyabwe ku bwabwe, ekigambo ne bakiggalira ebweru. Balirimba abalonde bennyini bennyini, bafaanaganira ddala. Oyinza okugamba nti naye bakaaba, ne baleekaana, ne babuukabuuka, bagamba n'okugamba mbu babeera n'enkuŋŋaana z'okusabira abalwadde. Ne Yuda bwe yakola bw'atyo, n'abalala bonna bwe batyo bwe baakola. Bwe baafuluma, baakomawo basanyufu na buli kimu, n'amannya gaabwe gaali gaawandiikibwa mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga. Naye jjukira nti omugole ye tajjira mu kibinja ekyo. Ye alinnya n'agendera mu kwakulibwa. Mu kusala omusango, okulamulwa kwategekebwa ebitabo ne bibikkulwa, ababi n'ekitabo ekirala nga ekitabo ky'obulamu nakyo ne kibikkulwa. Era omugole ye yaliwo okukiramula. Mulaba, ekitabo ekirala ne kibikkulwa nga ekitabo ky'obulamu. Okwe kwawula endiga ne zidda ku ludda olumu n'embuzi ku ludda olulala. Olaba, abantu abaafa edda abataafuna kakisa be bali b'abookwawula. Naye kati labayo, balikyamya n'abalonde bennyini. Weetegereze ekibinja ekyo. Ekyo ekibinja ekigobererera ddala nga bagamba nti, weewaawo ow'oluganda, aleluya, weewaawo, ekitiibwa kibe eri Katonda. Naye nga munda mutima gwo osobola okulaba ki kye bakolerera. Bakwaniriza mu kkanisa nga ki kye baluubirira. Kukuŋŋaanyizaako bibiina by'abantu basobole okubakamulamu ssente zonna ze basobola okubaggyamu. Mulowooza ekyo sikimanyi? Bayinza obutakirowooza nti nkimanyi, naye nkimanyi. Yesu yamanyirawo okuva ku ntandikwa omulimba y'ani. Mulaba, naye yakola ki? Yalinda bulinza okutuusa ekiseera ekyo. Ekyo bulijjo kye tuteekwa okukola kulinda okutuuka ekiseera ekyo. Gwe teweeyingizaamu, linda okutuusa eddakiika eyo. Nga balina ekifaananyi era nga beeyongera mu maaso, kyo ky'ekibinja ekibuzaabuza. Weekaliriza omulimba oyo abuzaabuza ekibinja ekyawo, si omukkiriza, si atakkiriza, naye oyo yeefaananyiriza okuba omukkiriza. Bannange, babeera bakola ki? Bagenda bakoola bukoozi nga balowooza nti balina kye banaazuula, nga bakamula buli kasente konna ke basobola okuva mu bantu. Olaba, ne balyoka bazituuma mu gabiina gano aganene agalwanyisa ddala obulwanyisa, ate bakimanyi. Olaba, bakimanyi. Gwe ne bw'oyogera kikyo na tekina kye kikyusa. Abantu baabwe bulijjo babeera baabalabuliddewo dda nga tonnajja. Ne babagamba nti tembiwulirize ebyo. Omusajja omu yalina n'obuvumu okuyimirira eri mu Ohio w'oluganda Kiriro yawonyezebwa, n'ajjawo mu maaso Kadaala n'agamba nti kati ow'oluganda Branham nnabbi, ekyo tekiriiko okubuusabuusa n'akamu bw'abeera wansi w'amafuta. Naye kati n'agamba nti amafuta bwe gaba gamuvuddeko, n'agamba nti temukkiriza njigiriza ye kubanga nkyamu. Kyekimanya nti gye nali ntudde mu kisenge kyange Mukama yakimbikkulira, era najja buzzi, era bangi ku mmwe omwaliwo. Ne ŋŋamba nti ddala omuntu kiki ekimwogeza ekintu bwe kityo ng'ate ekigambo kati mulabe eyo, si nze ŋŋambye nti ndi nnabbi yakyogedde. Era nnabbi, ekigambo nnabbi, omulabi, endagaano enka, kati mu Lungereza nnabbi kitegeeza mubuulizi. Naye omulabi ow'omu ndagaano enkadde yali muntu eyabanga n'okutaputa kw'ekigambo okuva eri Katonda, era yakakasibwanga kuyita mu kigambo okujja gy'ali na kukirabirawo nga tekinnabaawo. Ekyo kye kati omuntu ayinza atya okugamba nti gundi nnabbi, ate bw'amala n'agamba nti enjigirizayo enkyamu? Ako bwe kataba kakodyo kaakufunirako ssente, kiba ki? Essaawa etuuse ekintu ekyo lwe kinaakukunulwayo kyanikibwe mu lujjudde ddala. Naye ekyo kye kika oyo yeefaananyiriza obwefaananyiriza omukkiriza akusiisitira ku mugongo nga bw'akuyita ow'oluganda ng'era Yuda bwe yakola. Naye jjukira, yamanyirawo okuva ku ntandikwa era na buli kati amanyi. Ye ssebo, mujjukire nti n'abawuliriza olutambi luno nabo bwe kiri, nammwe mugwa mu kimu ku bika ebyo. Ekyo kituufu ddala. Katugenda kumaliriza. Buli muntu yenna ali wano kati, buli muntu yenna awuliriza olutambi luno era newankubadde lumundiva mu nsi eno, entambi zino zirisigalawo. Kyekyo mulaba. Kale oli mu kimu ku bika bino, olina okuba mu kimu ku byo. Kyekyo kyennyini, tosobola kukyebalama. Oli mu kimu ku bika bino. Kaakati ki? Weeyoleke n'ekika mu Bayibuli ekyakkiriza, awo w'okkiririza ekigambo nga kikakasiddwa, nga bwe nkikakasizza akawungeezi kano nti ebbanga lyonna kibadde nga kigambo ekikakasiddwa era lubeerera kikontana n'endowooza y'abasinga obungi. Singa waliwo mbiro bya Nuuwa, kaakati leka mbuuze, wandibadde ku ludda ki? Ku ludda lwa kkanisa oba ku ludda lwa Nuuwa nnabbi? Olaba, singa waliwo mbiro bya Musa, wandikkiriza obubaka bwa Musa nga bumaze okakasibwa ne bunyweze bwa Katonda? Oba wandigenze Nekola ne Dasani n'abalala n'ogamba nti si ggwe mutukuvu wekka, n'abantu abalala bino by'okola basobola okubikola nabo? Olaba, wandibaddeko n'oludda kw'ogwa era olulina akawungeezi kano. Oba wandibadde na Danieri oba na kkanisa eyali emmanga ku kabaga ka Nebukadduneeza ke baali bagabudde? Olaba, wandibadde bweru oba wandibadde emmanga muntu jjomu mu kibbiitu kye baalimu? Wandibadde ne Eriya omusajja eyali ayimiridde obw'omu yekka nga bamuyita mu buyabuya omutabufu w'omutwe ng'ali eyo ku ntikko y'olusozi nga yenna omutwe ekiwala takitemagana mu kasana ng'akutte akaga akeeweta ng'ebinyonyi bye bimuliisa? Omubuyabuya? Oba wandibadde n'abakabona n'abali abalala emmangeri ne Yezebeeri n'abakazi abambadde engoye ez'omulembe eziriko, ng'eri yali awo abanenya n'obukambwe nga bw'asobola? Mukyala wo wandimututye ku ludda ki? Gwelowoozaamu, weekubemu akafaananyi akawungeezi kano. Mu nnaku za Yesu wandibadde na mulenzi ono atalina bisaanyizo? Teyalina kibiina kya ddiini mw'asibuka. Bamubuuza nti wava mu ttendekero ki? Ffe wano mu bitabo byaffe tetukulinaamu. Gana amagezi wagafuna otya? Wayiga otya nga si ffe twakuyigiriza ebintu bino? Ttendekero kiri wayitamu? Oli mu Methodist, mu Presbyterian oba mu Baptist? Teyali n'ekimu ku byo. Bwe kiri, ye yali kigambo. Kyekyo kyennyini ow'oluganda. Oli oba wandize ku ludda lw'abafalisaayo ab'enzikiriza ey'omulembe eya nnamukadde kabona omuntu mulamu eyalabikanga ng'omulungi era omukakkamu ennyo wamu n'ekibiina ekyaliwo okuviira ddala ku lukiiko lw'e Nicaea oba okuva ku Luther lwe yakigunjaawo? Oba ki kibiina ki kye wandibadde nakyo? Wandibadde ku kibiina ki kye wandibadde nakyo? Wandiyimiridde n'ekigambo nga omaze okukiraba nga kikakasiddwa era ne kinywezebwa gy'oli nti bwe bubaka bw'ekiseera ekyo? Oba wandibadde odda ku ludda lwa kkanisa? Kati gwe muliwe kubemu akafaananyi akawungeezi kano. Wandibadde wamu n'abatume bwe baalaba Yesu wamu n'ebintu bino byonna ebyewuunyisa, bwe yagugumbula ababuuliza abo n'agamba nti muli kibondo kya misota? Ababuuliza abo abeesimbu abaasoma ekigambo ekyo n'abagamba nti temuli kirala wabula muli mpuku z'abanyazi era mujjudde magumba g'abafu, temuliimu kantu wabula ekisenge obusenge ekisiigiddwa langi enjeru? Olaba omugigi gw'amasalambwa? Wandiyimiridde n'omusajja omukambwe ekyenkanidde awo, yayimirira n'anenya buli kimu byonna n'abiyuzaayuza, n'ababuuza nti kumwe ani ayinza okunvunaana ekibi bwe mba sikola kitange bye yayogera? Ne bagamba nti temuwuliriza, oyo omusajja aliko omwoyo omubi, muzoole, mulalu, aliko omwoyo gwa sitaani. Mulaba kaakati ekyo engeri gy'akikolamu ye ogwo mwoyo gwa mulaguzi gwe gumulimu. gwembulira kichali. Ina yamuzala tebanaba kufumbirigana na ba. Mulaba, mulaba. Yava mutendekero ki. Tetulina awo na buwandiike bwonna bulaga nti yasoma primary. So nga bwe yali wa myaka 12 yasamaliriza n'awuniikiriza bakabona n'ekigambo kya Katonda. Mulaba, yava mutendekero ki. Mutendekero erya waggulu. Mulaba, omuliraba omwana w'omuntu ng'ali nnyo okudda gye yava. Olaba, oyo eryali ettendekero lye. Naye ddala wandiyimiridde n'abatume ku ludda lw'omusajja afaanana bw'atyo nga wazzeewo okwolekanya obuwanga. Oba wandivuddewo nabali ensanvu ng'ogamba nti kati nno ffe tugenda kweddirawo mu kanisa yaffe bweoba wotyo bw'ogenda okuyigiriza ng'ogamba mbu gwe mwana w'omuntu ng'ate ye weyita ki? Weyita ki gwe? Oli muntu buntu nga nze bulijjo tulya ffenna. Kyokka oli wano olina by'ogezaako okweyita. Nkulabidde ebbanga, obunafu bw'ombulabye. Nkulabyeko ng'okaaba, nkulabyeko ng'okola kino kiri na kiri. Nali nkulabye ng'ogenda naffe mu lukoola n'ebirala byonna ebifaanana bwe bityo. Kitegeeza nti oli muntu buntu. Kyokka oli wano ogamba mbuno wava mu ggulu. Zekyo kimpitiriddeko. Wanditambudde nabo? Oba wandivuddewo n'ogenda n'abali ensanvu? Oba wandigenze mu maaso wamu n'abatume ne Kristo? Omutukuvu Martin bwe yageza kukunywerera ku batizibwa mu linnya lya Yesu Kristo mwekereziya, ne bwe yageza kukunywerera ku bubonero n'ebyamagero n'ebirala, ekereziya katoliko omusajja bwe yamukonjera nti mukyamu ne mwesalirako ddala n'okumugoba ne bamugoba mu nzikiriza yaabwe, wandize ku ludda lwa bikwate bya kikatoliki oba wandiyimiridde na mutukuvu Martin? Bwe yagaana okutimba ebifaananyi bino byonna ebyabafu n'okubisinza, okusinza ebifaananyi ebyo n'ebirala, bwe yagaana enjigiriza ezaagunjibwa ezaagattibwako n'agamba nti leka ekigambo ge gabagaba amazima era Katonda n'amukakasa n'obubonero n'ebyamagero n'ebyalagula ne bituukirira ne byeyakola byonna n'atambulira mwoyo wa Katonda era n'akikakasanga ne wataba yadde n'omu ku bakabona abo yasobola kubaako kyakikolako. Wandize ku ludda lwe n'ogenda n'omutukuvu Martin oba wandigenze na bikwate bya kikatuliki? Kaakati ekigambo, kati ekigambo kya Katonda oba enjigiriza z'ekereziya ezaagunjibwa biri mu maaso go. Onaatwala, onakkiriza enjigiriza z'ekereziya ezaagunjibwa kye zigamba oba onaatwala kigambo kye kigamba? Jjukira nti mu mirembe gyonna kibaddenga nga bwe kiri kaakati. Lubeerera wabaawo endowooza y'abasinga obungi era bulijjo ebe ekontanamukko katono n'ekigambo ekyannamaddala. Jjukira, eba tekiwakanya butereevu. Aa, nedda, omulabe wa Kristo tawakanya kigambo. Ddala takikola, agamba nti akikkiriza naye si kyonna mu bulamba bwakyo nga bwe kiwandiikiddwa wano. Mulaba, mulaba, Setaani yagamba Kaawa ekigambo kyonna yali akikkiriza. Okujjako akatundu ako kokka Setaani ke yamugamba, bakitwala kyonna naye ne balekayo akatundu katono ddala, kayinza okuba kugenda mu kidiba, kayinza okuba ekintu ekirala. Oteekwa okukitwala kyonna kyonna nga bwe kiri wano. Olaba nga bwe kyogerwa wano. Kyandikwetaagisa okuddamu okukola ebikolwa ebisookerwako naye kyo kye kigambo kye kigamba. Kano ke kabadde nga kakodyo ka Setaani okuva mu mulundi gwe yasooka okukakozesa ku Kaawa. Kubaako bubeezi na katundu ku kigambo kw'otakkiriza. Era bulijjo ekyo kyawula ebika by'abantu bino ebisatu. Ekigambo kyawula abantu bano mu buli mulembe bwe kityo bwe kibaddenga. Buli mulembe ogwali gubaddewo bwe kityo bwe kibaddenga. Katonda bwe yabangako ekintu kyasindika n'akyoleka bulungi nti kye kigambo kye. Waabanga wabo abaagoberera abaagambanga nti bakkiriza era nga ddala kye bali. Waabanga waabo abataakyukanga kudda mabega abakkirizanga ekigambo. Kasita wasigalanga mu kigambo nga tovuddeemu nga bakikkiriza. Naye kasita kyajjanga ne kibanga ekikontanamukko n'ekyo bwe kye bakkiriza, Katonda ne bwe yakyolekanga atya, baagambanga bugambi nti nga nze sirina kye nkimanyiko ekyo oyo yatakkiriza. Oba ogoberera bugoberezi kutuusa w'onaafunira kakisa w'ogambira nti otyo nkuguddemu, ng'oli Yuda aliwo okubaako ne gw'ofumita ekiso mu mugongo nga bwe yakola. Nakimanya nti kyaddaaki kirimanyika, nkuguddemu. Oyo yeefaananyiriza obwefaananyiriza omukkiriza. Tukiraba mu Bayibuli buli wamu wonna. Lumu waliwo akalenze manga wano mu Kentucky kaakulira eyo mu nsozi kaali tekabangako wali ndabirwamu. Baalina akatundu k'endabirwamu ke baali baawanika waggulu ku muti naye nga tekagitunulangamuko okweraba. Bagamba mbu kajja wano mu Louisville okubeerako ewa maama waako omuto. Omukyala oyo yali abeera mugamu ku maka amalungi ddala, amaka ag'enkola ey'edda. Bwe baayingira mu kimu ku bisenge ebisulwamu ekyaliko oluggi olwaliko endabirwamu lwonna ng'eva wansi okutuukira ddala waggulu, mulaba, kati kasajja kattu kaba keetala mu nnyumba ne kayimirira, kajjoni ne kalaba kajjoni, olaba, ne keetakula mu mutwe ne kajjoni mu ndabirwamu ne keetakula mu mutwe, ne kaseka ne kajjoni mu ndabirwamu ne kaseka, ne kabuukabuuka ne kajjoni mu ndabirwamu ne kabuukabuuka, olaba, ne kasembera ddala kumpi nga kalowooza nti kali kaali kalenzi ke kayinza okuzannya nako. kikava kasembera kumpi. Neka konkonera ddala ku ndabirwamu, kagenda okukyuka nga bazadde baako bakasimbye amaaso. Nekagamba nti, "Mama, oyo yenze." Kati nawe tunula mu kino olabe oli ani. Ogegenya kaliwa ku bujjoni buno. Ku bonna oli kaliwa, olaba? Oli kamu ku bwo. Akamu ku bwo yoyakyuka nadde emabega, bw'abaako ensobi yonna gy'azuula, eyo gy'olabanga ensobi, olaba? Gikebere ng'okozesa ekigambo, olaba oba ddala nsobi, nga bwe kiri nti ekigambo kikebera ebintu byonna, olaba? Ebintu byonna bikebere na kigambo. Yesu bw'atyo yagamba, "Ye ssebo, nyweza ekyo ekirungi." Kyo kyennyini kye yagamba. Katunula mu ndabirwamu y'ekigambo kya Katonda mu mirembe emirala, olabe ekibinja kikubina ebisatu kye wandibaliddwamu. Kati kirowoozeeko, singa waliwo mu biro bya Nuuwa, singa waliwo mu biro bya Musa, singa waliwo mu biro bya Yesu, oba eby'omu ku bo, oba omulala yenna, kirowoozeemu wandibadde ogwa mu kibinja ki. Kirowoozeeko akawungeezi kano. Kati embeera mw'oli kati. Kakati kirowoozeeko kati. Kino kati kya buziba, ate tomala gakiyita kungulu. Embeera eyo gy'olimu kati ekakasa kibinja kimwe wandibadde mu kiseera kiri. Kati mwera mulamu ekka eraga ki ky'oli. Reverend, omubuulizi, wandibadde mu kibinja ki Yesu bwe yayogera ekigambo ekyo ekyali ekikaluba okukkiriza? Kiki? Ng'amaze okakasibwa mu bujjuvu nti ye yali kigambo, olaba? Naye ng'ekigambo ekyo towulirangako ku kintu kifaanana bwe kityo ekigamba nti, "Omwana w'omuntu muligamba ki bw'alirinnya mu ggulu gye yava?" Gwe n'ogamba nti, "Naye ate gye yazaalibwa mmanyiiyo, kitaawe mumanyi ne nnyina mumanyi, kyokka wuuno agamba mbu agenda kulinnya waggulu addeyo gye yava." Ekyo kyandikuyitiriddeko, si bwe kiri ssebo? Kyandikuyitiriddeko, ekyo tewandisobodde kukimira. Oba oliawo ne leero bwe kiri, awo nno weerabe mu ndabirwamu y'ekigambo kya Katonda, olabe waawe oyimiridde. Ha, omulimba w'abantu, ekyo tokikolanga. Labayo, oli mu kimu ku bika bino. Embeera yo gy'oli mu kaseera kano, embeera eriwo kati mutima gwo, eri gw'ali wano mu kaseera kano mu kibiina kino kye ndabako, naawe ali bawuliriza olutambi luno mu kibiina kye siraba. Embeera yo gy'olimu mutima gwo ng'omaze okuwuliriza olutambi luno eraga kika ki ky'olimu. Ekulaga wa wennyini w'ogwa, oba oli mukkiriza mu kigambo era ng'onaakinywererako, oba wandyekandaze n'ofuluma oba olutambi n'oluggyako. Ekyo kiraga kye wandikoze. Oba toyagala kukiwuliriza n'okiggyako obujja n'ogamba nti nze byosagala kubiwuliriza, oyo oli atakkiriza. Olaba? Nga gwe tojja nakuyimirira kukikema kulaba oba mazima oba nedda. Olaba? Oba onaabeerawo okugezaako kukinoonyaako nsobi. Naawe kati omanyiwa w'ogwa. Kikubuulira. Katonda atuyamba okukikkiriza ekyo tukinywerereko era tube bawulize gye kiri, tugondere ekigambo kubanga ye ekigambo. Mukikkiriza ekyo? Leka tusabe. Kitaffe omwagalwa ow'omu ggulu, ng'oluusi kikaluba okwogera ebintu bino nga tumanyi nti oba oli awo emitwalo n'emitwalo gy'abantu banaabiwuliriza ku ntambi nga bwe zibuna wonna mu ggwanga ne mu nsi yonna. Naye ate Mukama omwagalwa, bituufu, bituufu nnyo ddala. Nsaba Ayi Mukama, sookera ku mutima gwange okulongoosa. Ayi Mukama, ngezesa, nkebera. Tunuulira Ayi Mukama, ndi munafu, nkooye. Nze nzenna nnyenje buse. Obulago bwange busaakadde. Emimwa gyange giringa egikaze kumpi. N'omubiri gwange gugenda gukaddiwa, ŋŋenda nkaddiwa. Era esigadde emirundi si mingi Mukama, oba oliawo enjuba yakwetooloolayo emirundi emirala nga giigyo okutuusa lwe nnaagenda. Naye kaakano nkebera kati kitange. Era bwe wabaawo ekintu kyonna kye nkola mu bukyamu nga sikimanyi, gwe kimbikkulire Mukama, gwe kindage. Ndi mwetegefu kaakano okukirongoosa. Neeraba mu ndabirwamu y'ekigambo kya Katonda. Ngwawa, mu ndabirwamu muli ekifaananyi kyange ndaba kyoleka Yesu Kristo? Oye muntu gwe ndaba mu ndabirwamu? Ndabamu omu ku bakkiriza ab'endagaano enkadde oba abakkiriza ab'endagaano empya? Ndabamu eyefaananyiriza oba eyefaananyiriza okuba omukkiriza? Neeraba ng'omuntu atakkiriza atasobola na kugumiikiriza kuliriza kigambo wabula atwalamu endowooza y'ekibiina ky'eddiini mu kifo kyakyo? Neeraba ng'alimisa agezaako okubaako ensobi gye nzuula? Mukama, ekiba bwe kityo bwe kiri, nonnongoosa. Mukama, leka omutima gwange gubeere mulongoofu nga teguliimu nkeka yonna, kubanga buno bulamu bwange mukama njagala bugololwe ekigasa kubukolako kitundu butundu wabanga waliwo engeri y'okubugololera ddala njagala bugololwe ayi kitange si ekyo kyokka naye awo mba mbuza bubuza bantu abasajja n'abakazi n'abantu be njagala era abanjagala era mu ekyo mba mukyamu era kitange bw'aba waliwo ekintu kyonna singa nfuna ekirowoozo akawungeezi kano ekigamba nti emu ku kanisa z'ebiina by'eddiini y'entuufu oba nti akakiiko akagatta makanisa ke katuufu oba nti ekitundu ky'abantu ekisinga obunene ky'ekituufu mukama katonda nyamba mbeere musajja ekimala era omukristaayo ekimala okukkiriza ensobi yange nyimirire wano abantu bano mbasindike gye ndowooza nti we watuufu nongoosa leka ntunule ndabe naye bwe gutuuka ku bintu ebyo mukama nze nga bwe nkiraba balina kifaananyi bufaananyi naye ekigambo baakisambajja kubanga osobola okukibabuulira naye ne bakugamba nti naye era tekirina kye kikyusa katonda ekyo si kyasuubira kati mukama nzikiriza nti oli yesu y'omu oli katonda y'omu nga bw'obaddenga okyali katonda era tokyuka nzikiriza nti bayibuli eno ky'ekigambo kyo era nzikiriza nti gwe n'ekigambo kyo muli kyekimu era nkusaba yi katonda otuwe omwoyo omutukuvu okussa obulamu mu kigambo okutuwa amaanyi agaleeta obulamu kibeere nti lumu obulamu bwe buliba bukomye ng'omaliriza naffe tuliramusibwa ne tulinnya mu ggulu gye twali mu birowoozo bya katonda ng'ensi tennatondebwa ayi katonda kituwe sonyiwa ebyonoono byaffe kitaffe wano bwe wabaawo abasajja oba abakazi abali mu kika kiri ekirala ekitali ekyabakkiririza mu kigambo abannamaddala ayi katonda longoosa emitima gyabwe bwe wabaawo abawuliriza olutambi oba abaliluwuliriza nsaba emitima gyabwe girongoosebwe obalongoosa ayi mukama saagala kulaba nga babula ayi katonda nsaba nti onaatuyamba okutegeera nti ekikyamu ekimu tekijja kugolola kirala waliwo engeri emu yokka ey'okukikolamu nga kwe kugyawo ebikyamu byombi ne tutereera era nkusaba kitaffe okituwe okuyita mu yesu kristo mukama waffe nga tukotesa emitwe gyaffe n'emitima gyaffe nga gikotekeddwa njagala kati musooke mulindeko okumala akaseera bwe nalaba okwolesebwa kageyeena nga nkyali kalenzi kato ne ndaba nga bwetiisa kati mu kino nandiba omukyamu naye okwo kwandiba nga kwali kulabula kisoboka simanyi naye kirabika ninako we nnali kyali mu buliwo ddala kati ate gye buvuddeko lwe nalaba emitendera awali ab'omukisa bwe nali mu mitendera awali abaabula naleekana ne ŋŋamba nti ayi katonda toganyanga omuntu yenna okujja wano toyinza tewali lulimi lusobola kunnyonnyola ntiisa ya kifo ekyo tewali ngeri gye nnyinza kukibannyonnyola bwe muba mukkiriza nti waliyo geyeene yaka ejjudde omuliro n'ekibiriiti kati eyo kyandibadde kisiikiriza ekiweweevu ekirimu omuddo omulungi oba wakukigeraageranya ku ntiisa abaabula bano gye baalimu n'obuyinike ebiri mu kifo ekyo ate ne bwengezako okubannyonnyola ku bintu ebisukkuluma okutegerako obuntu era sisobola kunnyonnyola kifo ky'abo ab'omukisa emirembe gikirimu teriiyo kufa teriiyo kukaddiwa teriiyo kulwala eriyo okubeera bavubuka lubeerera lubeerera kubeera na bulamu bulungi nga tewali kufa wabula bulamu obutaggwaawo mu myaka egy'omukisa egy'ekivubuka tewali kibi oba ekintu ekirala kyonna tewali ngeri yonna yakukinnyonnyolamu n'omutukuvu pawulo yagamba nti eriiso teribirabangako n'okututa kubiwulirangako era tebiyingiranga na mutima gwa muntu tosobola na kubitegeera tewali ngeri yakubinnyonnyolamu ebyo katonda byabategekedde abo abamwagala era kati nga kino bwe kiri ekituufu ddala wano n'eri abawuliriza be tutalaba tukiikirirwa wano akawungeezi kano mu kimu ku bika bino tuli bakkiriza bennyini abannamaddala oba kigezese nga okozesa ekigambo ekigambo bwe kibaako nekyekigamba ate ekkanisa yo neeyogera kya njawulo kiriwa ky'otwala tunula mu ndabirwamu y'ekigambo kya katonda olabe kika ki ky'olimu naye bw'oba nga toli akawungeezi kano eri abali wano n'abali eyo mu bawuliriza be tutalaba bw'oba nga toli mu kika ky'abo abakkiriza nsobola okukusabira kaakano oyingire mu kika ky'abo abakkiriza ekyo osobola okukyoleka eri katonda ng'okoteka omutwe gwo nga mukoteka emitima gyammwe nga muzibiriza amaaso gammwe maaso ga katonda omanyi oluusi abantu batya okuyimusa emikono gyabwe nga batya ababaliraanye ng'ekyo tebasaanye kukola bwe batyo naye basaanye okuba abeetegefu okusigala nga bayimiridde nga bagamba nti ndi mukyamu oyo abikka ebibi bye taliraba mukisa naye oyo ali atula ebibi bye alisaasirwa olaba ekibi kye ki butakkiriza obutakkiriza mu ki mu kigambo kati bw'oba toli mu kika ekyo nga waliwo ebintu by'olaba mu bayibuli byo nga mu magezi go ag'obwongo tosobola kubiraba ng'okimanyi nti bayibuli bw'ekyo bwegamba naye nga gwe tobitegeera so ng'oyagala okubitegeera ng'ogamba nti ayi katonda nsaba ntegeere nja kukugondera oyinza okuyimusa ku mukono gwo n'ogamba nti nzijjukira nga bwe tusaba katonda akuwa omukisa Katonda kuwa mukisa, echo chirunji, olaba. Dala chiroze kwa muli nti, mubayibuli mulimu ekintu kye simanyi bumanya, ntidde nti nandiye sanga mukimu ku bika biri ebirala. Oba oliawo nandiye sanga nabali ensanvu, aba waliwo ebintu ebimu byesi, kinkaluubirira nnyo okutegeera engeri Katonda gy'asobola okukola ebintu bino, bw'ayinza okuba, engeri Yesu gy'ayinza okuba nti y'omu. Engeri ebintu bino gye birimu sikitegeera ekyo, njagala nkitegeere, njagala nkikkirize, era ayi Katonda, saasira obutakkiriza bwange, njagala kubeera kitundu ku kyo, nange njagala kugabana ku kigambo, njagala kibeere mu nze. Bwe munywerera mu nze n'ekigambo kyange ne kibeera mu mmwe, awo musabe be mwagala. Mutukuvu Yokaana essuula 15. Tumanyi nti ekyo kituufu. Labayo, bwe munywerera, si kuyingira ate n'ofuluma, n'oyingira ate n'ofuluma. Wabula, bwe munywerera mu nze, ate ye kye kigambo, ne kibeera mu mmwe. Awo musabe busabi bye mwagala biribaweebwa, mulibifuna. Oyo asembeza ebigambo byange n'akkiriza n'oyo eyantuma, aba amaze okuva mu kufa n'ayingira mu bulamu. Naye osobola okusembeza ekigambo kusooka? Osobola okusembeza ekigambo, ekigambo kyonna Kristo yenna. Kristo kye kigambo ekifukiddwako amafuta. Ye kye kigambo nga kifukiddwako amafuta. Kristo kitegeeza omufukeko amafuta, ekigambo ekifukiddwako amafuta eky'ekiseera ekyo nga kirabisiddwa omulokozi, omununuzi. Awo we yali ow'okujjira, era ye yali omuntu oyo afukiddwako amafuta okutwala ekifo ekyo. Kati Omwoyo Mutukuvu mu nnaku ezisembayo, ye w'okwakisa omusana ogw'akawungeezi nga azzaawo nate okukkiriza. Okulinyiriddwa mu bibiina by'amadiini, ng'anenya ebibiina by'amadiini n'okomawo ku kukkiriza nakabala wamu n'okukkiriza nakabala okwa Bayibuli. Bayibuli yennyini nakabala, okukkiriza buli kigambo ekigirimu, obutagigattako na kujoogeza kino na kiri, okukyogera nga bwe kigamba era nga bw'otyo bw'oyagala okukikkiriza. Waliwo abatayimusizza mikono gyabwe abandyagadde okugiyimusa bagambe nti, ayi Katonda nzijukira. Katonda akuwa omukisa nnyabo, Katonda akuwa omukisa muwala, naawe Katonda akuwa omukisa. Kirungi, Katonda akuwa omukisa muvubuka omuto, Katonda akuwa omukisa mwannyinaze. Mwetaaga nja, Katonda akuwa omukisa mwannyinaze andi ku ddyo, naawe akuwa omukisa ali emabega wali. Njagala, naawe Katonda akuwa omukisa muvubuka, naawe mwannyinaze erudda eri, naawe ow'oluganda ali ku ludda luno, Mukama akuwa omukisa. Katonda akuwa omukisa ali emabega wali. Nijukira bujukiza ayi Mukama. Kati jukira omukono toguyimusiza erinze, wabula eriye. Nali emabega wange kaakano Mukama alaba omukono gwo. Nene bwe mba sigulabye, yagulaba. Omutima gwa gumanyi, amanyi ekikubira munda mu gwo. Ekirubirirwa kya kimanyi, amanyi ekigendererwa kyo bwe kiri eri ekirubirirwa ekyo. Katonda akuwa omukisa w'oluganda. Waliwo omulala agamba nti njagala kukkiriza ekigambo kyonna, Katonda akuwa omukisa. Kale, Katonda akuwa omukisa. Nyamba ayi Mukama, nyamba. Mikono gyammwe Mukama agiraba. Yes, ssebo, kyekyo. Waliwo ebintu bye sitegeera. Saagala kuba atakkiriza. Newankubadde sibitegeera, naye era njagala mbikkirize. Ndi mwetegefu okugamba nti Mukama Katonda, nzuuno, njagala kukkiriza. Saasira obutakkiriza bwange Mukama. Katonda abeere nammwe. Katonda abawe omukisa. Emikono mingi nnyo ddala egiyimusiddwa era egikyayimusibwa. Oyinza okwebuuza nti Oluganda Branham, ekyo kirina kye kiyamba? Kuyimusa omukono gwo n'ekigendererwa kyennyini ekituufu, olabe bw'onaawulira mu kukikola. Omanyi, obeera owadde obujulizi nti waliwo akantu akali mu bulamu bwo, akantu ako mwekali, tokaagalamu, naye era mwekali. Weewuunya bwe kanaavaamu. Era Mukama, kikafuuwenza okubeera Yuda. Kikafuuwenza okugoberera obugoberezi mu bubaka, ng'oba oliawo, ngezaako okulowooza nti lumu walibaawo ensobi eryasanguzibwa. Ayi Katonda, si nze. Saba neekuumire ddala ku kigambo kyo. Olaba? Oba nandiba atakkiriza alowooza obulowooza nti, kale singa, naye lwaki abalala bo si bwe boogera? Olaba? Saagala kuba bwe ntyo. Njagala kuba mukkiriza. Njagala ekigambo kya Katonda eky'ekiseera kino nkiraba. Nkirabamu Katonda. Era ayi Mukama, nfuula kitundu ku kigambo ekyo. Nfuula kitundu ku kyo. Njagala mbeere kitundu ku kyo. Mukama akuwa omukisa. You pray for yourself. Kaakano leka tusabe. Era buli omu weesabire, nange ngenda kukusabira. Mukimanyi nti lumu tugenda kulyawukanyizibwa oba oliawo okumala akaseera. Abamu kuffe tulitwalibwa ne twawukanyizibwa. Waliwo bangi kuffe wano nga abamu kuffe tugenda tukaddiwa. Abamu kuffe tetumanyi, n'abato nabo bafa. Tufiira ku myaka gyonna, tulina okwawukanyizibwa era kino kirina okutereezebwa. Ate toyinza kumala gagendayo ng'osaalimba, olina okujja ng'otegeera bulungi. Oyinza okugamba, naye ndikikola nga natera okufa bwe ndiba nkirabye. Nedda, ekyo tokikola. Mu kaseera ako oyinza n'okuba ng'oliba tokyategeera. Oyinza n'okufiira mu kabenje nga tonnatuuka waka. Oyinza okufa ekikutuko. Tetumanyi bigenda kubaawo. Katonda yekka ebyo abivunaanyizibwako. Sibyesigulirako. Obeera onnengerayo abantu nayo abayimusizza emikono gyabwe mu madirisa. Olaba, dala katonda bawo omukisa. Njagala kutereeza. Njagala kutereeza. Era kati reka tereeze kati mukaseera kano kennyini. Kati osobola ddala okukitereeza omulundi gumu okubira ddala ku ntobo y'omutima gwo singa onooyogera mu bwesimbu nti Mukama Yesu kakibe ki kyonna oba omuntu yenna ky'agamba ekigambo kyo kye nnaakulembezanga mu bulamu bwange. Nkyetaaga mu bulamu bwange gwe kigambo. Bayibuli bw'etyo bw'egamba era nzikiriza nti Bayibuli kye kigambo kya Katonda. Era mmanyi nti ebikwata n'enjigiriza ezaagunjibwa bikiteekeddwamu ne bikifuula obunnanfuusa obwereere. Naye Mukama, nongoosaamu ebiringa ebyo, mberera eddala wuwo. Nyimusa emikono gyange gy'oli, nyimusa omutima gwange gy'oli, eddoboozi lyange gy'oli, okusaba kwange gy'oli. Ayi Katonda, nsaasira. Nange emikono gyange ngiyimusizza Mukama, nongoosa ayi Mukama okuva mu butakkiriza bwonna. Newankubadde ayinza obutampa maanyi kutambula nga Enoka ne kitanneetaagisa kufa, naye ne ntambulatambulamuko olw'eggulogulo ne ŋŋenda naye eka. Naye ayi Katonda, nzikiriza kijja kubaawo, kubanga mmanyi wagenda kubaawo okukwakulibwa mu biro eby'oluvannyuma era omulimu gwa kusalibwako. Era Kitaffe, kalenda yaffe egamba emyaka emirala 36 omulimu gujja kuba gukomekkerezebwa, era oliba olina okujja wakati awo mu kiseera ekyo oba si ekyo tewali wa muntu alokolebwa. Era tugambibwa n'abakugu mu kusengeka ebintu nga bwe bijja bibaawo n'abanoonyereza ku bintu ng'ebyo. Ekyo kyali kyakubaawo emyaka mingi nnyo. Okubaawo kwakyo kuyiseeko emyaka mingi nga batugamba okusinziira ku zikalenda titwasukka dda we kyali kirina okubeererawo. Oba oliawo wandibanga wasigaddeyo emyaka nga 15 oba 2. Simanyi Kitaffe, naye mmanyi n'okusinziira ku kalenda yaffe tunaatera okukituukako. Ndaba nga tewakyaliwo ssuubi lyonna Mukama. Wajja eki singa bamala ne batandika buli omu okukasukira mu nnezi bbomu ezo Mukama, tewajja kuba ddwaniro walwanirwa. Bajja kuttiŋŋana buttiŋŋanyi. Era Mukama, gye ziri zirengejja ate nga Bayibuli egamba nti eggulu lyonna n'ensi biryaka omuliro. Ayi Katonda, essaawa eyo ngiraba ng'esembera. Ndowooza kutemula kwa pulezidenti ate oluvannyuma ne tulaba omusajja oli omubi bw'ajja awatali kukkiriza musajja ono eyatemula kuwozesebwa ate n'amukuba bukubi byasi n'amutta mu butemu obw'ettima. Ayi Katonda, bombi gubasinga. Ekyo tebalina lukusa kukikola. Obubi mu ggwanga lyaffe, eggwanga eriteekeddwa okuba eggwanga ekulisitaayo, nga tuli kyakulabirako kibi nnyo Mukama, eky'abakulisitaayo. Tusonyiwe ebibi byaffe, ayi Mukama. Tuyambe ayi Katonda, naddala ekkanisa yo, abo abaabatizibwa okuyingira mu mubiri gwa Kristo ogutalabika na maaso, kubanga omwoyo y'aleeta obulamu nga bwe wagamba. Era ng'omwana w'omuntu bwe yalinnya mu ggulu, n'omubiri gwe nagwo gulirinnya waggulu. Era ye mutwe, ekkanisa ye gwe mubiri. Ayi Katonda, omutwe gwe gulungamya omubiri. Leka obukulembeze bw'ekigambo bulungamye omubiri gwa Kristo. Era nsaba mbe kitundu ku mubiri ogwo, ayi Mukama. Nsabira abaana abayimusizza emikono gyabwe, n'abo bonna abali wano, n'abo bonna ab'okuwuliriza entambi. Ayi Mukama Katonda, nsabira ddala n'obwesimbu bayingize, ayi Mukama. Tunuulira emitima gyabwe, omanyi ki kye bali. Naye ng'omuweereza wo, neegayirira ku lw'abantu, ayi Mukama. Mbaagala. Era kino ngezaako okukikola kubanga mpulira nga gwe mulimu gwe wantu mu kukola. N'olwekyo Kitaffe, nzuuno nkola nga bwe nsobola, nsonyiwe ensobi z'obunafu bwange, ayi Mukama. Nsaba ompe embavu nsobole okwongera okukitangaaza eri abantu. Kaakano beera naffe wano mu kuŋŋaaniro akawungeezi kano. Bateekeko amaaso bano, Mukama, abayimusizza emikono gyabwe wano mu kuŋŋaaniro. Nkebera, ayi Mukama, erongezese. Era mu nze bwe mubaamu ensobi yonna, onnongoose Kitaffe. Kituwe, longoose ekkanisa eno. Ffenna tulongoose Mukama, ekigambo kisobole okufuuka omubiri mu ffe era kirabisibwe mu nsi wonna mu kiseera kino. Kituwe Kitaffe, kubanga kino nkiwaayo awamu nange n'ekyokuyigako kino n'ekibiina kino wamu n'ekigambo kyo n'ekisuubizo kyo olw'obulokozi bw'emmeeme zaffe mu linnya lya Yesu Kristo. Kituwe Mukama. Leka amaanyi ga Katonda gatukkeko gatufukeko amafuta okuvira ddala ku musumba okutuuka kw'alabirira ekifo kino na buli muntu yenna ali wano. Leka Omwoyo Mutukuvu ajje atwale ekifo kye mu mitima gyaffe era akwate buli kisuubizo kya Katonda atubikkulire okutegeera nti ekigambo kyo ge mazima. Nsabye okuyita mu linnya lya Yesu. Era nga tukyakutesa emitwe gyaffe, nsobola njagala omukubi w'ennanga bw'aba asobola atuwe eddoboozi ly'oluyimba luno nti mpulira omulokozi wange ng'ayita gy'anantwala gye naagendanga gy'anantwala gye naagendanga.
What is it? The word. My Savior calling. I can hear my Savior calling.
Wakati wegana enjigiriza ze zagunjibwa n'ebirala byonna.
Take the cross and
oyo atetikka omusaalaba gwe n'angoberera nze ekigambo tasaanidde kuba muyigirizwa wange.
That's it right now. What side are you on? What do you see in your reflection in the Bible? God's looking glass.
Ruda kiruwa oliko. Walaba kibe weraba mu Bible endabirwamu ya Katonda. Ekigambo bwe kiba kinnamula kaakano. Njagenda n'ekigambo ne bwe nfiirwa ki. Mpita mukulamula kwa Katonda. Bwe mba wakuba kimu ku ebyo, nfuula mukkiriza buli wamu wonna mu kigambo.
Think it over real close now.
Kakano kirowoozeeko nnyo ddala kati.